Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 5. februára roku 2025 a opäť sa spoločne pustíme do dopoludnia na Infovojne. No a povedzme si najprv, že čo nás môže dnes čakať. Parlament by mohol schváliť zdravotnícke zákony, o 10. zasadá vláda, pokračuje súd so Zoroslavom Kolárom a ex-sudcom Molnárom, ale pokračuje aj súd s Adamom Puškárom v prípade vraždy Daniela Tupého a francúzsky parlament bude hlasovať o vyslovení nedôvery vláde. Obavy z odchodu Slovenska z Európskej únie a NATO sú neopodstatnené. Peter Pellegrini poukázal na to, že téma odchodu Slovenska z medzinárodných štruktúr sa objavuje na protestoch, no nemá oporu v realite. Nikto z vládnych strán, ani predseda opozičného KDH nechce vystúpenie Slovenska z EÚ a NATO, vyhlásil prezident Pellegrini. Po stretnutí s lídrami Smeru, Hlasu, SNS a KDH označil tieto obavy za zbytočné. Ostatné opozičné strany sa na stretnutí nezúčastnili. Šimečka tvrdil, že to bola pasca na neho. Áno, pasca, lebo už potom nemôže na tých námestiach tvrdiť, že niekto chce dostať Slovensko z EÚ a NATO. Niektoré opozičné iniciatívy varujú pred možným odklonom Slovenska od západu. Koalícia kritiku odmieta. Premiér Robert Fico po stretnutí u prezidenta povedal, že si váži účasť predsedu KDH Majerského. Odmietol úvahy o vystúpení Slovenska z EÚ a tvrdil, že na včerajšom samite sa ho niektorí lídri s úsmevom pýtali, čo sa na Slovensku deje, keďže ho považujú za politika, ktorý je aktívnym hráčom na pôde EÚ. Niekto je tu na smiech, dodal s odkazom na opozíciu. Fico povedal, že predsedovia PS a SAS neprišli do paláca, aby mohli ďalej šíriť lož o vystúpení Slovenska z EÚ. Fico označil členstvo v EÚ a NATO za nedotknuteľné. Včera na neformálnom samite sme všetci museli skonštatovať, že sa začala nevídaná svetová obchodná vojna. Prichádzajú požiadavky, o ktorých sa nám ani nesnívalo. Ako napríklad požiadavka na pripojenie Grónska k USA. Toto naozaj nikto nečakal, povedal premiér. Robert Fico tvrdí, že nová policajná prezidentka Jana Maškarová sa mu ospravedlnila za to, že polícia poprela jeho slova o začatom trestnom stíhaní vo veci prevratu na Slovensku. Polícia zverejnila stanovisko, že Úrad boja proti organizovanej kriminalite naozaj vykonáva odhaľovanie trestných činov proti základom republiky. Predseda vlády Robert Fico vyslovil počudovanie, že na komunikačnom odbore policajného zboru pôsobí manželka šéfredaktora protislovenského, protištátneho a prosorošovského portálu Aktuality pani Bárdiová, ktorá do svojej práce zjavne prenáša večerné rozhovory so svojím manželom. Pán Fico, dobré ráno. Hneď po voľbách, hneď ako ste zostavili vládu, sme sa pýtali nahlas, ako to, že pani Bárdiová je ešte stále hovorkyňou polície. Vy ste to navnímali až teraz? To je neskutočné. Polícia tvrdí, že zistila totožnosť viacerých maskovaných ľudí, ktorí mali v Bratislave napádať iné osoby. Vyšetrovanie podľa nej nepreukázalo súvis medzi jednotlivými incidentami. Maskované osoby si zjavne vyberali cieľa napadnutí náhodne, dodala polícia. No a policajná inšpekcia vylúčila zodpovednosť policajtov za zabitie ukrajinského muža bez domova. Uviedol to vyšetrovateľ po preverení dôkazov a vyšetrovací spis v prípade, kde sú naďalej podozriví príslušníci SBS posunuli na ďalšie vyšetrovanie krajského policajného riaditeľstva v Bratislave. Roman Malatinec skončil v Hlase a prestúpil k nezaradenej trojici okolo Rudolfa Huliaka. Rozhodol sa prijať naše pozvanie do Národnej koalície, povedal Huliak s tým, že štvorica bude naďalej podporovať vládnu koalíciu. Huliak dodal, že na najbližšom sneme bude Malatinec menovaný za podpredsedu strany pre kultúru. Huliak nechcel potvrdiť, či si svojou novou posilou v Národnej koalícii v podobe Malatinca upevnil pozíciu a či dostanú ministerstvo, ktoré požadujú. Už ak Malatinec bude podpredsedom Národnej koalície pre kultúru, tak potom predpokladám, že budú mať záľusk na ministerstvo kultúry. A prečo? Pamätníci si možno pamätajú, o čom tu hovoril pán Sokol v štúdiu pred eurovoľbami, ale to bolo ešte v 19. roku, aký on je fanúšik umenia, obrazov a podobne, že by bol záľusk o Slovenskú národnú galériu. Neviem, konšpirujem. Poslanec SNS Roman Michelko upozorňuje, že Huliakovci spolu s Romanom Malatincom získali blokačnú menšinu. Kým boli traja, tak bola 76 a len sťažovali vládnutie. Teraz dokážu zablokovať parlament, povedal. Nedá sa podľa neho vylúčiť, že by skupina získala aj nejaký rezort. Ale teraz nemám informácie, že by takýto typ dohody bol na spadnutie, dodal. Riaditeľ Slovenského literárneho centra Gustáv Murín odmieta obvinenia zamestnancov, ktorí sa na neho v otvorenom liste sťažujú vedeniu ministerstva kultúry a žiadajú jeho odvolanie. List obsahuje notorické floskuly, ktoré sa používajú už roky a ani v tomto prípade nemajú nič spoločné s realitou, uviedol v reakcii. Podľa signatárov listu vládne v centre od nástupu dočasne menovaného riaditeľa chaos, pracovné podmienky sa vraj stali neudržateľnými. Murín označil kritiku za neopodstatnenú a v sťažnostiach podľa vlastných slov a sťažnostiach vníma aj strach z odhalení, ktoré sa týkajú doterajšej činnosti centra. Relácia STVR Sobotné dialógy bude naďalej moderovať Matej Baránek, hoci na vlastnú žiadosť skončil po kritike štrajkového výboru a niektorých kolegov za jeho rozhovor s premiérom Ficom. Sme radi, že Matej Baránek nakoniec zmenil svoje rozhodnutie, píše Telerozhlas. STVR minulú sobotu 1. februára nevysielala pravidelnú politickú diskusiu, odôvodnila to práve rozhodnutím Mateja Baránka skončiť. Vedenie sekcie spravodajstva robí všetko preto, aby sa relácia Sobotné dialógy čo najskôr vrátila do vysielania Rádia Slovensko, avizovala minulý týždeň STVR. Mier na Ukrajine opäť odhalili strašné sprisahanie. Upozornili na let vládneho špeciálu do Gruzínska a pýtali sa, či to náhodou nesúvisí s cestou Erika Kaliňáka zo Smeru do Gruzínska z minulého týždňa, po ktorej Smer spájal protesty na Slovensku s gruzínskou légiou. No, je to troška inak. Vy naozaj máte bubákov aj pod postelou. Totižto na palube vládneho špeciálu letiaceho do Gruzínska boli mladí športovci cestujúci na Európsky olympijský festival mládeže. Nejde teda o let vládnych politikov. V Gruzínskom Bakuriani majú súťažiť má súťažiť 62 mladých slovenských športovcov vo veku od 14 do 18 rokov. To, že tam letia vládnym špeciálom, potvrdil pre denník SME olympijský výbor. Na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže nás budú reprezentovať mladí v biatlone, v zjazdovom lyžovaní, behu na lyžiach, krasokorčuľovaní a aj v ľadovom hokeji. Takže mier na Ukrajine zase vytiahol bubáka spod postele. Bububu. Český národný výbor Medzinárodného tlačového inštitútu, to znie ako nejaká slnečkárske hniezdo, vyzval Roberta Fica, aby prestal s útokmi na české aj slovenské médiá. V otvorenom liste slovenského premiéra požiadal, aby rešpektoval princípy slobody slova. Takisto mu odkázal, že vykresľovanie niektorých redakcií ako nepriateľov národa je nielen nezodpovedné, ale aj potenciálne nebezpečné. Norbert, upozorní ma, že sa k tomu mám vrátiť. Ukrajinu obvinuje z protivládnych aktivít už aj maďarská tajná služba, ktorá tvrdí, že Kyjev rozbieha diskreditačnú kampaň proti Viktorovi Orbánovi. Informácie zazneli vraj na neverejnom rokovaní parlamentného výboru, na ktorý nepustili opozíciu. Predseda parlamentnej frakcie vládnej strany Fides Matej Kočiš vyhlásil, že proti premiérovi sa pripravuje kampaň s cieľom podkopať jeho medzinárodnú reputáciu a oslabiť schopnosť Maďarska presadzovať svoje záujmy. Cieľom tejto operácie je pomocou médií s využitím maďarských a zahraničných novinárov publikovať články a materiály, a to aj s nepravdivým obsahom, ktoré sú spôsobilé negatívne ovplyvniť medzinárodnú verejnú mienku, tvrdí. Gruzínska vláda navrhuje sprísnenie trestov za trestné činy súvisiace s protestami. V niektorých prípadoch by hrozilo až 10-ročné väzenie. Poslanec gruzínskeho SNA Mamuka Mdinradze uviedol, že ide o reakciu na pokusy vonkajších síl znižiť a oslabiť štát a jeho inštitúcie. Polícia zadržala už stovky demonstrantov. Podľa ľudskoprávnych organizácií používajú aj násilie. Ak si niekto myslí, že to, čo sa deje v uliciach, sa deje nezávisle od americkej ambasády, tak nevie nič o dianí v uliciach, citovala Mdinardzeho gruzínska tlačová agentúra Interpress. Európska únia bude podľa Uršuly von der Leyenovej pripravená tvrdo rokovať z USA, aby ochránila svoje záujmy pred hrozbou ciel. Vyhlásila tiež, že z USA má Európska únia najpevnejšie väzby a má s nimi mnoho rovnakých záujmov. Von der Leyenová tak reagovala na slová nového amerického prezidenta, ktorý pohrozil skorým uvalením ciel na dovoz z EÚ. No a lídri EÚ sa nezhodli na posilnení obranných výdavkov. Európska komisia odhaduje, že do roku 2035 bude potrebných 500 miliárd eur na obranné investície. Niektoré krajiny navrhujú spoločné úvery, no Nemecko a Rakúsko sú proti. Možným kompromisom je väčšie zapojenie Európskej investičnej banky do financovania. Počas samitu sa dostali do sporu o financovanie Poľsko a Francúzsko. Francúzsko chce financovať len vybavenie vyrobené v EÚ, kým Poľsko presadzuje obmedzené financovanie produktov mimo únie. Program má do roku 2027 získať 1,5 miliardy eur. Poľský premiér Donald Tusk však ocenil konštruktívny prístup Francúzska k diskusii. Nemecký kancelár Olaf Scholz podporil spoločnú európsku protivzdušnú obranu, pričom Berlín doteraz nebol naklonený poľským prioritám. Narast výdavkov na obranu dlhodobo tlačí aj americký prezident, ktorý opakovane vyzval európskych spojencov na splnenie záväzkov voči aliancii. Varoval, že USA nebudú chrániť krajiny, ktoré nebudú platiť dostatočne vysoké príspevky. Viktor Orbán označil neformálny summit lídrov v Bruseli za divné stretnutie. Podľa neho každý vníma, že sa blíži Trumpovo tornádo a že sa končí obdobie podpory Ukrajiny, nelegálnej migrácie a rodového šialenstva. Podľa Orbána sa treba rozlúčiť s pravidlami svetového obchodu, ktoré boli doteraz známe. Dodal, že nasledujúce obdobie prinesie pre Európsku úniu a lídrov v Bruseli vážne výzvy. Podľa maďarského premiéra je kľúčové, aby únia dosiahla takú dohodu, ktorá by umožnila zachovať ekonomické vzťahy medzi USA a Európskou úniou. A poďme do sekcie Amerika a Trump, alebo Trumpovo tornádo. Donald Trump plánuje zakázať spoluprácu s Radou OSN pre ľudské práva. Počas stretnutia s izraelským premiérom podľa médií zakáže aj financovanie agentúry OSN pre palestínskych utečencov, ktoré už zastavil kongres. Izraelský premiér označuje orgány OSN za zaujaté. Podobná kritika po výmene v Bielom dome zaznieva aj z Washingtonu. Opatrenie, ktoré v predvolebnom období navrhovali konzervatívne poradenské skupiny okolo projektu 2025, je 2 týždne po inaugurácii opäť na stole. Trumpovci pracujú na pláne zrušiť ministerstvo školstva, ktoré považujú za nástroj indoktrinácie detí. Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty chcú prevziať kontrolu a vlastníctvo už nie len nad Gruzínskom, ale už aj nad pásmom Gazy a prestavať ho potom, čo bude palestínske obyvateľstvo presídlené inam. Americký prezident to povedal po rokovaní s izraelským premiérom Netanyahuom. Jeho slová vyvolali silnú kritiku, Hamas ich označil za smiešne. Donald Trump zase podpísal memorandum, ktoré obnovuje tvrdú politiku USA proti Iránu s cieľom zabrániť mu vo vývoji jadrovej zbrane a obmedziť iránsky export ropy. Prezident zároveň uviedol, že dal pokyn zničiť Irán, ak by naňho Teherán spáchal atentát. No a finančný výbor amerického senátu tesnou väčšinou podporil kandidatúru Roberta F. Kennedyho mladšieho na ministra zdravotníctva. Celá horná komora by mohla hlasovať ešte tento týždeň. Počas vypočúvania miernil vyjadrenia o covide a vakcínach. Ukrajina je otvorená možnosti ťažby vzácnych kovov s partnermi, ktorí jej pomáhajú vo vojne s Ruskom. Volodymyr Zelenský to povedal v reakcii na vyjadrenia Donalda Trumpa, že chce, aby Ukrajina výmenou za americkú pomoc dodávala Spojeným štátom vzácne kovy. No, fór je v tom, že najviac tých vzácnych kovov je práve na Donbase a ten práve ukrajinský nie je. Už keď sme na tej Ukrajine, Zelenský v útorok povedal, že by súhlasil s priamými rozhovormi s ruským prezidentom Putinom, ak by to malo ukončiť už takmer trojročnú vojnu. Vyjadril sa tak v rozhovore s britským novinárom Piersom Morganom, zverejneným aj na platforme YouTube, informuje agentúra AFP. Nebudem k nemu milý, považujem ho za nepriateľa. Ak mám byť úprimný, myslím si, že aj on ma považuje za nepriateľa, dodal ukrajinský líder na margo potenciálnych rozhovorov s Putinom. Ak spojenci v NATO nebudú chcieť v najbližších rokoch prijať Ukrajinu do aliancie, mali by jej dať jadrové zbrane a peniaze na vybudovanie miliónovej armády. Urobme nasledovné. Vráťte nám jadrové zbrane. Dajte nám raketové systémy. Partneri, pomôžte nám financovať miliónovú armádu. Kde chce zobrať tých milión vojakov, ktorých by ma zaujímalo. Presunte svoj kontingent do tých častí nášho štátu, kde chceme zastabilizovať situáciu, aby ľudia mali pokoj, dodal Zelenský. Ako pripomenul magazín Politico, nie je to prvýkrát, čo ukrajinský líder vyslovil takýto návrh. V októbri minulého roka vyhlásil, že Ukrajina potrebuje na zaistenie svojho prežitia buď členstvo v NATO, alebo jadrové zbrane, pričom sa jasne priklonil k prvej možnosti. A máme škandálik. Alebo škandál na Ukrajine. Tamojšia tajná služba vyšetruje spravodajský portál Ukrajinská pravda pre podozrenie z vyzradenia štátneho tajomstva. Ide o pokračovanie dlhodobého sporu medzi obľúbeným webom a prezidentskou kanceláriou kvôli kritickým článkom. Otázka času, kedy Ukrajinskú pravdu zavrú, zakážu. Dôvodom sa stala správa z konca januára, podľa ktorej šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kirilo Budanov na neverejnej schôdzi velenia ozbrojen ozbrojených síl s vedením parlamentu a poslaneckých klubov s chladným úsmevom varoval, že ak sa do leta nezačnú seriózne rokovania o ukončení vojny, mohli by sa začať procesy veľmi nebezpečné pre samotnú existenciu Ukrajiny. Aspoň toľko serveru povedal anonymný zdroj, ktorým by bol podľa portálu jeden z účastníkov stretnutia. Ukrajinská vojenská rozviedka v zápätí správu poprela a výrok pripisovaný Budanovovi odmietla ako nepravdivý. Zdôraznila, že šírenie správ z utajených rokovaní poškodzuje bezpečnosť štátu a využíva ich nepriateľ. Upozornila tiež, že na celom území štátu platí vojnový stav. Poďme na ekonomické oddelenie. Zásoby plynu v európskych podzemných zásobníkoch klesli pod 53% kapacity. Objem suroviny v zariadeniach bol štvrtý najvyšší pre začiatok februára od začiatku vedenia záznamov, uviedla organizácia Gas Infrastructure Europe. Na konci vykurovacej sezóny 2023, teda pred rokom, boli naplnené na 58%. Prebiehajúca sezóna v Európe sa začala v lani 29. októbra, čo bolo o 10 dní skôr ako tie predchádzajúce. No a keď sme už pri plyne, takmer všetok vývoz zemného plynu z USA v januári smeroval do Európy. K jeho zvýšeniu prispel nárast dopytu pre chladné počasie a cien skvapalneného plynu, vyplýva z údajov firmy LSEG. USA sú najväčším vývozcom zemného plynu na svete a od ruskej invázie na Ukrajinu aj dôležitým dodávateľom do Európy. Vo vývozných zmluvách nemajú doložky o mieste určenia, čo umožňuje flexibilne presúvať náklad z jednej krajiny do druhej na základe dopytu. Podľa údajov o monitorovaní lodí bolo v januári v súvislosti s vyššími cenami a slabším dopytom z Ázie najmenej 6 nákladov určených pôvodne do Ázie presmerovaných do Európy. Koniec hlásenia, poďme na počasie.
Predpoveď počasia.
Tak, ako to vyzerá, najprv si poviem na Slovensku. Hmla na sliači, inak slnečno, no a teploty sú tam mrazivé, na to, že je 9 hodín. 4 stupne pod nulou v Hurbanove, 3 v Gabčíkove, minus 1 v Bratislave, 5 pod nulou v Kuchyni, minus 3 stupne Celzia v Senici, ale aj v Piešťanoch a Nitre, 4 stupne pod nulou v Trenčíne, 4 v Prievidzi, minus 5 aj v Žiari nad Hronom, aj tam mrzne, Dudince minus 3, Lúčenec minus 1, Sliač minus 5, minus 4 v Žiline, v Martine, v Liesku minus 2 stupne Celzia, Chopok má minus 6 stupňov, minus 2 v Poprade, v Telkárde a v Rožňave. No a na východe tiež mrzne, no mrzne, je okolo nuly v Bardejove a v Tisínci, ako aj v Kamenici na Cirochov a Trebišove, minus 1 v Košiciach, pol stupňa pod nulou v Prešove. Predpoveď hovorí, že bude takto. Hneď sa to otvorí, čári, mári, fuk. Jasno až polojasno, vo východnej polovici miestami najmä do poludnia prevažne oblačno, ojedinele zamračené nízkou oblačnosťou alebo hmlisto. Najvyššia denná teplota 3 až 8, pri nízkej oblačnosti aj chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 1 stupeň. Bude bez vetrie, alebo bude fúkať len slabý vietor v južnej polovici západného Slovenska v popoludňajších hodinách severozápadný rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno ti prajem.
Dobré ráno tebe, poslucháčom. Aj divákom. No, idem robiť túto, ako sa to povie, verejná služba. Pre všetkých tých, ktorí ste leniví alebo neviete si čas usporiadať ráno a ešte ste nestihli si vypiť rannú kávu. Aj, ja som už mal 3, takže ja nepatrím medzi vás. A ste taký nejaký letarkovaný, ale nič si z toho nerobte. Nezúfaj, od toho je tu Norbert, aj, aby ťa trošku prebudil. Teda nechcem si privlastňovať všetky zásluhy. Norbert a Magda, aj, my dvaja
Fico potrebuje nalákať vôli.
Stoj. Lebo toto, túto prvú časť, Adrianko, keď si vypočuješ, tak mi povieš, čo je toto za premet. Hej? No hraj moja, čo nehráš? Hraj.
Fico potrebuje nalákať voličov neonacistickej strany Republika a títo sú naladení prorusky, hej?
No, o republike a tých ľuďoch v republike môžem povedať plno veci, ale že sú neonacisti, asi nie. Ale preto, lebo sú neonacisti, tak sú naledení prorusky. A ty si čo žrala, prosím ťa? Dušan, a vieš, o kom sa bavím, nejaký ústav, nejaké zariadenie pre pani, treba, kde sa o ňu budete starať perfektne. Však to ako... Koľko? A teraz si zoberte, že ona to povie, hej, samozrejme ten debilko z Českého rozhlasu jej na to nič nepovie, lebo však áno, keď si neonacista, tak si prorusky, hej.
Toto nevymyslíš. Ako,
zamyslite sa na tým, ale pustím vám aj ostatné, lebo tak pekne ona rozpráva o tom Ficovi, že to stojí za to, hej. Ale tak ako, toto je premet, kamaráde, ako, ešte, dáve, to je, pustíme to. Nech sa páči.
Fico potrebuje nalákať voličov neonacistickej strany Republika a títo sú naladení prorusky, hej? Čiže logicky mu to vychádza, že musí byť protiukrajinský, ale uvidíme, ako dlho to potrvá. My budeme protestovať. Je netrpezlivý. Chcel by riadiť celý svet. A nikto ho nepočúva a nemá pocit, že by bol naozaj taký dôležitý a my sa mu smejeme a vysmievame aj na tých zhromaždeniach, na tých protestoch, hej? Aj psychicky trochu narušený.
No pořád je to ale politik, který po páté vyhrál volby a je vlastně ve čtvrtém funkčním období premiérem.
Viete, tie volby mohli skončiť úplne inak. Teda, myslím, zostavenie vlády. Samozrejme, voľby skončili tak, ako to ja, to nikto nespochybňuje, ale Hlas mohol vytvoriť s demokratickými silami úplne inú vládu. Dokonca...
Už bol ešte predsedou Peter Pellegrini, ktorý sa následne stal slovenským prezidentom.
Áno, ale zrazu sme zistili, že Peter Pellegrini nie je nič iné ako prázdny oblek. Proste nejaký oblek tam chodí, ale nemá to žiaden význam. Potom, čo sme mali dvoch silných prezidentov, pána Kisku a pani Čaputová, je toto tak ako, že také prebudenie sa nepríjemné na Slovensku, že vlastne no, nikto nejde do toho paláca alebo niečo takého. Proste na čo? Sedí tam nejaký prázdny oblek.
No, sledovali sme ty správy z konce minulého týdne, že měl být údajně tedy vyhoštěn jeden ukrajinský občan a Robert Fico.
Myslím si, že ukázať silu tej občianskej spoločnosti a vysmiať sa všetkým tým hlúpostiam, ktoré on hovorí pre svojich voličov, tam je skôr ten problém, že jednoducho s niektorými ľuďmi na Slovensku sa už nedá hovoriť, lebo
to je pravda.
Mačovej. Tak. No. Pár vecí k tomuto, lebo toto je naozaj. Toto nevymyslíš, hej? Tak, táto pani teda hovorí na Fico, že čože, že hlúposti rozpráva. Keby Fico vychlastal hektoliter vína, v živote by nedokázal toľko konín spliesť ako ty, moja zlatá. Však to je nehorázne. Čo... Tak, keby aspoň povedala, že vieš, že dobre, že Republika sú neonacisti a preto sympatizujú s Ukrajinou. Hej? No, bolo by to síce divné, ale nejakú logiku by to malo. Hej? No ale, že neonacisti sú a že ich sympatizujú s Ruskom proti nacistickej Ukrajine. Nejak to nesedí, Magda. Nikde sa stala chyba. Ja predpokladám, že tá zdravotná sestra, ktorá má na starosti lieky tvoje, niekde musela urobiť chybu. Toto, a teraz, rozumieš, a niektorí ľudia to počúvajú, a niektorí ľudia si to aj osvoja, lebo je dosť tupcov, aby toto... Mazurík je nácek, preto má rád Putina. Vieš, no tak ako... Ako čo vám mám na toto povedať? Hej. A pozri sa, nehanbí sa táto osoba, proste tliapé 2-3, rozpráva z cesty, blúzni, hovorí absolútne nelogické veci, ktoré teda ona považuje za logické. Hej. No tak potom, jak sa chceš s nimi baviť? Adrianko, čo?
To nedá, to je hrách na stenu.
Také sme zažili už nedávno zase.
Hrách na stenu. A nie je to tak dávno
nie,
zase.
Nie. Nie, veru nie. No, tak potom som už videl zase ďalšie výstupy proti Ficovi tiež z tej strany. Ako, vieš čo, ja už, ja neviem. Hej. Buď chceš niečo robiť pre Slovensko, alebo nechceš. A ak chceš, tak sa musíš rozpozerať a pozrieť sa, že čo kde je, hej. A keď už stojíš chrbtom k slnku, hej, tak si treba dávať pozor, aby si sa nepodkynul o vlastný tieň. Hej. No ak to nedokážeš, tak si nasmiech každý jeden z vás. Hej. Taká je realita. Nikto, no ja určite vás už nebudem brať seriózne. Hej. Absolutne no, nie.
Vieš čo, kým pustíš pesničku, ešte sa zasmej, lebo týždeň zase ide sú. Ja, Majerský, Šimečka, Grehling. Sme pripravení.
Na čo?
Však vládnuť, ne? S čím chcete vy vládnuť? Kocúrici, pampúšici, preboha živého. Čím? Komu? Veď vy si neviete šnúrky na topánkach uviazať. Vy sa neviete dohodnúť. Vy točíte do kolečka to isté. Bojíte sa aj s Pellegrinim, lebo by ste prišli o veľkú tému. Že Slovensko no, ale... chce ísť.
Prvý rok prežijú, lebo to robil aj oni, aj tá špina, ktorá zabila 10 tisíc ľudí z Trnavy, že prvý rok fungoval na tom nie, že lebo Fico. Aj v tomu ešte rok mu to fungovalo. A potom už keď to prestalo fungovať, tak tam strčili Hegera však.
Počúvaj ma, ja ti ukážem, lebo však Štoselová tá je súčasťou progresívneho Slovenska. Veľká tvár, mier na Ukrajine. Ja som doteraz považoval pani Tamaru Štolovú za teda ten výkvet, ale zdá sa, že sú na rovnakej mentálnej úrovni v progresívnom Slovensku všetci. Pozorne, Noro, počúvaj a drž sa tej stoličky, lebo sa z nej zdrbeš, zaručený.
My sme naozaj pevne ukotvení v Európskej únii, sú tu podpísané zásadné dokumenty, ktoré určujú naše členstvo. Sme v Severoatlantickej aliancii, opäť je to obranný vojenský pakt, kde sa vystúpiť v podstate dá len za veľmi vážnych okolností. Čo sa týka Európskej únie, by to naozaj muselo byť to úspešné referendum. Čo sa týka Severoatlantickej aliancie, pravdepodobne niečo podobné, aj keď tam tie podmienky nie sú úplne jasné. Nevstupovali sme referendum do Severoatlantickej aliancie. Môže to jeden človek alebo jedna vláda? Nech už tu je aj jedno celé volebné obdobie, uvidíme, či budú predčasné voľby vôbec dokázať spôsobiť.
Ja to trošku upresním, teda do Severoatlantickej aliancie sme vstupovali referendum a do Európskej únie sme vstupovali len medzivládnymi dohodami, museli to ratifikovať všetky členské krajiny.
Čo to povedal naopak?
No, overite.
Vstupe do Európskej únie.
Nie, je to presne naopak.
Je to naopak, Bielik. Hľadaj sa.
S pánom iným
redaktorom. Referendum o vstupe do Európskej únie sme mali určite. To si pamätám ako pán Dzurinda s pánom Mečiarom.
Nepamätáš, ona to vie.
A toto, tento, ako hovorí Judita, personálny substrát je pripravený vládu.
Mňa by zaujímalo, niekto mi to zistíte, hej, že koľko platia tomu Bielikovi, že s takýmto dunčom si sadne za stôl, sa s ňou dohaduje o zrejmých. Ako koľko mu za toto platia? Slovensko nemá celé toľko peňazí. Ani tie telefónne spoločnosti, Peťo, nemajú toľko peňazí, aby mi platili, aby som si sadol s takouto butlavou vrbou, tupou bedňou gitu. Rozumieš? A sa tam s ňou dohadoval o zrejmých veciach. Ako,
ale je dostará
koľko mu platia tomu Bielikovi? Ha?
Hej, ale je dostará na to, aby si pamätala napríklad, že sme tu mali referendum, ktorého otázky boli.
Ste to, že si starý, neznamená, že si pamätáš.
Ste za vstup Slovenska do NATO, ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR, ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR, súhlasíte, aby prezidenta SR volili občania SR podľa priloženého návrhu ústavného zákona? No, toto referendum bolo na Slovensku v roku 1997. Konalo sa konkrétne 23. až 4. mája 1997. A má prívlastok, tí, ktorí si pamätajú zmarené, referendum sprevádzali spory pred, počas aj po jeho ukončení. Bolo neplatné, pretože účasť voličov bola len 9,53% namiesto požadovaných 50%. Toto bolo referendum, ktoré bolo neplatné. Čiže pre všetkých, ktorí zase budú vypisovať, ako sme mali referendum o vstupe do NATO, to je pravda. Ale úspešné nebolo. No a referendum o vstupe do Európskej únie, tak tam bola teda tá účasť LTT.
Pofidérna, by som povedal.
51%, čo je teda štatistická chyba. dalo by sa povedať, čiže pofidérna. Ale ak žena, ktorá stojí a organizuje mier Ukrajine, stojí na pódiu a hovorí o tom, ako chce vytiahnuť Fico Slovensko do Ruska a nevie základné fakty, tak si potom kladiem otázku. Je táto pani platená Ficom?
To je dobrá otázka, Danko. Ja viem, že teraz povedia, že konšpiruješ, ale to je dobrá otázka. Toto je legitimná otázka. Kto platí túto tupaňu? Kto jej dáva? Kto by takto nahrával smerákom? Ak nie, niekto, kto je smerákmi platený. Možno to je iba riadená opozícia, nevieš?
Vieš čo, aj náš Dodo sa pozrel, Dodo 211 sa pozrel na financovanie tých organizácií, ktoré teda sú na tých námestiach. Je to krátke. Pri prečítaní výzvy, ktorá bola adresovaná premiérovi Slovenskej republiky, členom vlády a predsedom koaličných strán a podpísaný rôznymi občianskými združeniami, neziskovkami, organizáciami, občianskými aktivistami, mi napadla jedna myšlienka. Pozriem sa na financovanie zo strany štátu a samospráv a buď potvrdím informácie, ktoré dostávam zo štúdia 54 alebo juh, alebo ich vyvrátim. A rozhodol som sa tak urobiť štýlom dve muchy jednou ranou. Prvou muchou bude to, že sa pozriem na financovanie, dotácie, granty, nenávratné finančné prostriedky za rok 2024, či je teda pravdou to, že nová vláda im zastavila tok financií. Druhou muchou bude to, či sa podieľajú na protestoch a teda napomáhajú k zmene vládnej moci, ktorá vzýšla z riadnych parlamentných volieb roku 2023. Musím vás upozorniť, že číslo, ku ktorému som sa dopracoval, je očistené o všetky financie, ktoré išli organizáciám, ktoré sa venujú detským centrám, týraným osobám, rôznym reedukačným centrám, ľuďom bez domova, proste, ktoré reálne pomáhajú občanom a suplujú tým štát. Takže je vám všetkým jasné, že som nehodil všetky združenia do jedného vreca, ako to s radosťou robí tá liberálna časť našej spoločnosti. Dopracoval som sa k sume 8 300 000 eur za rok 2024. To sú prostriedky, ktoré im boli poskytnuté z väčšej časti z rôznych ministerstiev fondov a v nepatrnom množstve zo strany samosprávnych krajov či samospráv. A teraz niečo k protestom. Protesty, ktoré prebehli 23. a 24. januára 2025, môžeme, čo sa týka usporiadateľa, rozdeliť do dvoch skupín. Prvá sú tie, ktoré organizovali napriamo politické strany. Druhá sú tie apolitické, ktoré organizovali občianske združenia, respektíve aktivisti. Tak najprv jeden príklad k tým apolitickým aktivistom. Je možné považovať za občianskeho aktivistu napríklad človeka, ktorý je podpísaný pod výzvou, zastrešoval protest vo Veľkom Krtíši a vo voľbách 23 kandidoval do Národnej rady za koalíciu Modrý Most Híd. Jeho manželka je podpredsednička strany Modrý a počas Hegerovej vlády bola prednostou okresného úradu vo Veľkom Krtíši. Alebo OZ Fraj, ktoré rovnako podpísalo výzvu a v roku 2024 dostali podporu na svoje aktivity 42 000 eur a organizovali protest v Rimavskej sobote. Ďalej OZ Truc, Sférik, 264 950 eur a je to organizátor protestu v Žiline. Nemá zmysel ďalej pokračovať, už na týchto príkladoch je zjavné, že informácie, ktoré máme aj z IV, sú pravdivé. Preto stále, keď budem počuť o organizovaní protestu, si spomeniem na sumu 8 300 000 eur vyhodených na projekty, ktorých reálna pomoc pre život obyvateľov Slovenska je zrovnateľná s výtlakom strany pána Dzurindu vo voľbách 2023. Takže tieto občianske združenia si financuje štát naďalej.
A nebyť smerákov, tak ani ten puč nevedia zorganizovať.
No, počkaj, ešte jedno upozornenie, lebo púštal si Vašáriovú a náš kamarád Joško pôjde v piatok sa pozrieť do Gelnice, kde bude protest proti vláde a práve pani Vašáriová bude na pódiu.
Hej. V Gelnici?
V Gelnici, asi zadarmo tam išla. Chcem vás upozorniť na jednu vec, lebo sa mi dostali do uší informácie o proteste v Nitre, kde sa tí protestujúci zvážali autobusmi do Nitry. Dokonca, to mám od ľudí, ktorí sú naozaj dôveryhodní, dva autobusy boli plné Ukrajincov. Tí, ktorí boli protestovať, neboli z Nitry, boli z rôznych častí Slovenska. Dokonca, že aj z Myjavy prišli do Nitry, len aby teda to námestie naplnili. Takže keď budete v Gelnici alebo na tých námestiach, skúste sa pozrieť, aké autobusy do vašeho mesta prichádzajú.
A my ideme hrať. Tak.
Norbert, dobré ráno.
Hello, dobré ráno. Som to sekol, lebo mám tu, chcem toto pustiť, toto je video Juraj Blanár. Reagoval teda na...
My rozmýšľame takmer rovnako.
Na moju kolegyňu, ktorá teda pomáha týmto ľuďom s adrenalínom, teda alebo alebo s nejakým budičom ráno, reaguje teda na pani Magdu, tak pustíme si, čo pán Blanár povedal. Dobre, však pre úplnosť treba obidve strany pustiť.
Dobrý deň, Prahe.
Dobrý deň.
Určite budete mnohí so mnou súhlasiť, že pani Magda Vášarová bola úspešnou herečkou. Ale čo sa týka političky, už by som to takto nepovedal. Keď kandidovala na post prezidenta Slovenskej republiky, tak dokázala presvedčiť iba 6,6% voličov. Je to žalostne málo v tom, aby sa mohla prezentovať ako hovorkyňa názorov Sloveniek a Slovákov. Len pripomínam, že to bolo ešte v roku 1999 a odvtedy jej politická kariéra len upadala. V rokoch 2006 až 2016 síce pôsobila v parlamente, ale bolo to za stranu SDKU, ktorá nedokázala vysvetliť svoje pochybné financovanie a napokon sa zmietaná vlastnými problémami úplne vytratila z politicko-spoločenského diania. Počas pôsobenia v parlamente ušla zo svojej materskej strany a dokončila mandát ako nezaradená. A pre tých, ktorí si ešte pamätajú, rok 1977 pripomínam, že pani Vašáriová podpísala anticharto. A musím povedať, že každým jej ďalším vyjadrením, každým vystúpením len napáda Slovenskú republiku a jej obyvateľov, ktorí majú iný názor, ako má ona sama. O to zarážajúcejšie je, že to nerobí len doma, na Slovensku, ale využíva príležitosti aj v zahraničí. Ako tomu bolo naposledy na pôde verejnoprávneho Českého rozhlasu. Dehonestujúcimi vyjadreniami o voličoch, ktorí si v demokratických voľbách zvolili vládu, rozširuje manipulatívne tvrdenia, na ktoré pravdepodobne aj pani Vašáriová dostala manuál na protesty od tej istej umelej inteligencie ako organizátori demonstrácií. Sama ich dokonca označila za zhromaždenia, na ktorých sa chodia vysmievať slovenskému premiérovi. Nie slušne vyjadriť názor, ale vysmievať sa. Je absolútne zarážajúce, ako u našich susedov prezentuje dehumanizujúce výroky o predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi, o ktorom vyhlásila, že je psychicky trošku narušený. Či o prezidentovi Slovenskej republiky, ktorého nazvala prázdnym oblekom sediacím v palanci, do ktorého nikto nechodí. Všetky tieto úrážky a útoky odzneli vo verejnoprávnom Českom rozhlase bez akéhokoľvek zásahu alebo snahy o vyváženosť. Pani Vašáriová, rovnako ako slovenská opozícia, neúspela doma. Tak chodí len do takých zahraničných médií, kde môže očierňovať Slovensko, kde ju nikto nekonfrontuje s týmito jej výrokmi, ktorými ponižuje občanov s iným názorom, ako je ten jej. Či už to bolo po oznámení výsledkov predčasných parlamentných volieb na Slovensku, ktorých vyhrala strana Smer Slovenská sociálna demokracia a kedy našich voličov označila za nenávistných, vykrikujúcich ľudí, fašistov, neonacistov, či dokonca spodinu. Áno, dobre počujete, spodinu. Na svojich sociálnych sieťach občanov, ktorí sa rozhodli nezapojiť do ich protestov, nazýva chudákmi. Alebo v ďalších českých rozhovoroch, kde Slovensko prezentuje ako nepokrokový národ, o Slovákoch rozšíruje, že 4 z 10 dospelých ľudí myslia ako 10-ročné deti. Vyjadrovanie pani Vašáriovej je otrasné. Je neakceptovateľné, že títo neomylní jediní držitelia pravdy, akým je aj pani Vašáriová, nie sú schopní prijať výsledky demokratických volieb na Slovensku a neustále sa snažia takýmto spôsobom atakovať tých, ktorí získali väčšinovú podporu a dôveru občanov na riadenie štátu. A nie je schopná v normálnom politickom súboji na základe hodnôt presvedčiť o svojom názore voličov, ale namiesto toho chodí a očierňuje v zahraničí slovenský národ. Vážená pani Vašáriová, Namiesto toho, aby ste ďalej chodili očierňovať našu vlast aj občanov, tak je na čase, aby ste sa im ospravedlili.
No, tak toľko to. Počúvaj, vravel si na začiatku, že ti mám pripomenúť týchto Čechov.
Aj. A túto mám niečo. Pozorne počúvaj. Český národný výbor Medzinárodného tlačového inštitútu vyzval Roberta Fica, aby prestal s útokmi na české aj slovenské médiá. Výbor v liste Ficovi vyjadril vieru, že zodpovedný politik dokáže základné princípy slobody médií rozoznať a rešpektovať. To platí nielen vo vzťahu k českým médiám, ale aj smerom k médiám na Slovensku, ktoré sa takisto často stávajú terčom silných verbálnych útokov od vás osobne aj vašich kolegov a spojencov. Ficové výroky vníma ako snahu vykresliť české médiá v úlohe nepriateľa a zatiahnuť ich tak do politickej agendy. Vy sám dobre viete, kam až môže viesť prílišná radikalizácia. Preto vás aj zohľadom na našich slovenských kolegov a kolegyne vyzývam, aby ste od podobných útokov upustili. Český výbor odmietol Ficovú tézu, že médiám v susednej krajine neprináleží prinášať postoje a pohľady na dianie na Slovensku. Tieto výroky považujeme prinajmenšom za nešťastné a apelujeme na kolegov v českých redakciách, aby sa nimi nedali akokoľvek ovplyvniť. Tak za prvé sa vyjadrím k tomu ja najprv. Tak za prvé, ak by české médiá informovali objektívne o situácii na Slovensku, nepovedal by som polkrivého slova. Ďalšia vec je, že české médiá poukazujú na Fica, snažia sa ho a vôbec slovenskú vládu a to, čo sa deje na Slovensku, ako to je strašné niečo, to do diablovej riti ide Slovensko. A to isté budú používať aj v prípade Babiša, pretože na jeseň sa chystajú voľby. Nevoľte Babiša, lebo dopadnete jak tí Slováci. Toto je práca českých médií. Ja vám pustím asi 5 minút má z vyše hodinového videa Modrého Jelena, ktorý teda sa pozrel na tie české médiá, pretože ich sleduje oveľa častejšie ako my dvaja. No a následne potom robil rozhovor aj s Tiborom Gašparom celé to video si môžete pozrieť.
Ja jedno chcem povedať k týmto Čechom, ktorí tam vystupujú rôzne proti Slovensku a proti Ficovi. A ja by som, ani nie sú proti slovensky, oni sú hlavne proti česky. A to by si mali ľudia v Čechách uvedomiť. Toto je proste, to je tá istá banda, jak to na Slovensku.
Áno, ty ideš na Slovensku protestovať proti vláde, proti zemnému plynu z Ruska, proti rope z Ruska, že to nechceš. Tak ale potom nie si proslovenský, lebo ak máme dovážať tieto komodity od nakadiaľ mnohokrát, 2, 3, 4 krát drahšie, tak si potom proslovenský? Chceš, aby Slovensko fungovalo? No zjavne nechceš. No nič, poďme k tým novinárom. Hraj, mašinka.
Všechno dobře dopadne a to vám říká anděl páně.
Myslíte, že tato absolutní slova tedy platí za každou cenu, když si němečtí občané zvolili Adolfa Hitlera?
Tak Robert Fico je dost brutální cynik.
Robert Fico, Moskva, Vietnam. Důvod, proč slyšíme o Robertu Ficovi a jeho vládě z české strany kritická upozornění, soudy, někdy za hranicí slušnosti i fantazie a možná i...
Je to evidentně degradovaný typ i lidsky, mentálně.
A jsou zhrozený.
Když sledujeme jednotlivé zpravodajské a publicistické relace České televize, může se zdát, že nám někdy zaskřípe objektivita, ale chybička se může vloudit. Banalita.
Po celé zemi 100 000 lidí, z toho asi polovina jen v metropoli.
Když však dáte dohromady pár zpravodajských příspěvků a veřejných vystoupení vedle sebe na jednu kupu, vynoří se před vámi překvapivý obrázek.
Tu první bych hodil na Bratislavu. Bez zaváhání, jen co by byla spásu.
Takíto humoristi si myslia, že robia humor, ale v zásade tak kvôli takýmto ľuďom vznikli svetové vojny.
Čeští novináři, herci a politici, když soustavne kritizují Roberta Fica, náhodou nebo nedopatřením nepodporují tzv. Majdan neboli státní převrat na Slovensku, o kterém před několika dny vydala zprávu Slovenská bezpečnostní informační služba.
Mimořádně připomíná Andreje Babiše. Kdo chce vidět, co můžeme zažívat za pár let?
A je to tu.
A tak to je v tuto chvíli stíhán za to, že odposlouchával v kauze Kuciaka novináře.
Majdan, díky kterému by se měla dostat k moci slovenská opozice.
Je tady dneska i případ vlastně vypálení domu rebelujícího poslance. Víme, že v minulosti to byly únosy, vraždy.
Tak,
to je opravdu velmi, velmi
zkrofují. Čeští redaktoři, politici a herci vědomě či nevědomě pomáhají nejen slovenské opozici, ale i české koalici. Aby koalice spolučili ODS, KDU, ČSL a TOP 09 i Starostové, mohli zůstat u moci i po letošních volbách do poslanecké sněmovny. Co když záměrně vytvářejí negativní mediální obraz o Robertu Ficovi, aby pak před českými volbami na podzim přišli a říkali: podívejte, Andrej Babiš, volební favorit, je úplně stejný jako Robert Fico. Toho přece nemůžete volit. Takového zloducha.
Desítky tisíc protestujících ve 30 slovenských městech proti politice vlády se lidi vymezovali v Bratislavě, Košicích, Žilině nebo v Prešově.
Dámy a pánové, přeji vám hezký den, jsem Petr Bohuš a Modrý jelen.
Prezident Pellegrini, premiér Fico a další členové kabinetu už třetí den na základě informací tajné služby varují před možným státním převratem.
V situaci, kdy se valí kritika na hlavu Roberta Fica, musel jsem se vydat do Bratislavy za Tiborem Gašparem, místopředsedou Národní rady Slovenské republiky. Už jsme spolu někdy v listopadu probírali reportáž jedné redaktorky České televize, která na podzim prezentovala, jak se na Slovensku likvidují elitní vyšetřovatelé. V rozhovoru s panem Gašparem jsme tenkrát zjistili, že realita je značně odlišná, že má jít spíše o zločince než o vyšetřovatele.
No, myslím, stačí.
No, ja len jednu vec chcem povedať, hej, ako ak by ste sa tam urážali za riekou Moravou, kvôli tomu, čo teraz poviem, mám vás uprdele všetkých, hej, ako úplne seriózne.
Myslím si, že ten, čo počúvajú, to rozumejú, čo mu
hovoríš. Že, vieš, ako teraz, Luptákovi sfajeroval dom po tom, čo som sa s ním prestal baviť, takže ja od neho nemám žiadne informácie ohľadne toho domu. Hej? Ale sú verejne zverejnené príčiny, prečo ten dom zhorel. Hej? Choďte sa spýtať Čecháčkovia Bohuša, hej, že čo urobil. Hej? A proste bola to hlúposť, hej? Jeho vlastný asistent a dlhoročný kamarád a spoločník, hej, tí dvaja sú jak dvojčatá, obidvoch poznám veľmi dobre, hej, mu tam strčil ten ponorný ohrievač do výrivky, keď pán Lupták neboli doma, hej, to tam asi mali prísť nejaký hostia, ktorý sa dal vyhrievať, a nerozmotal. Rozumieš, tam máš odporové zohrievanie, tak keby si zváral so zmotaným oným, so zmotanou predĺžkou. Hej. Nerozmotal tú predĺžku a preto ten barák sfajroval. A teraz, ak v Čechách, hej, nemáte ani toľko cti k vlastnej osobe a k vlastnému menu, že toto si neviete zistiť a tvrdíte somariny, že za to, že rebeluje, ani nie, oni to podsúvajú, rebelujúcemu poslancovi sfajroval dom. Hej. Rozumiete? Ako vy sa nehambíte tam. A vidíš to, tá banda je taká istá, jak na Slovensku. Jednu vec vám poviem. Jedného dňa, a to nebude tak dlho trvať, príde Befel aj do Prahy, aj do Bratislavy od Bielého Otca z Washingtonu a otočíte. A otočíte a nebudeme sa stačiť ani čudovať. Hej? Zatiaľ Befel nepíše, ale príde Befel a budete inak spievať. Toto je nehorázne, toto je novinárčina. Ako vy sa nehambíte v tých Čechách za toto? Toto sú verejne dostupné informácie, ten chlap sa k tomu priznal a ja ti vravím, že ich obidvoch poznám a sú to dlhoroční kamaráti a spoločníci. Robím mu asistenta. Alebo si myslíte, že čo, Fico? Harvanovi zaplatil, aby sfajeroval dom? Alebo Danko? Ako ste vy už normálni? Toto je choré. Toto je choré a ešte chorejší sú tí ľudia, ktorí vás počúvajú, veria tým sračkometom. Veď toto je hrozné. toto 10-ročné dieťa by nebolo schopné sa takýmto spôsobom blamovať, lebo aj to dieťa má väčšiu hrdosť než vy. Toto je, vieš, keď je niečo pravda, však to povie, ale toto? A toto je vec, ktorá sa dá overiť. Ja to nemám od nich, ja to mám tiež len z verejných zdrojov.
Dokonca budú tvrdiť v Českej televízii, že Tibor Gašpar je stíhaný za odpočúvania novinára Kuciaka, čo je úplná kravina. No. Úplná kravina. Skúste si, páni českí kolegovia, v Českej televízii dohľadať, aké odpočúvania boli v tej dobe, napríklad v bare Apač, a čo sa tam hovorilo. Či tam už vaša fantázia nemierí?
No, stačí si vypočuť relácie naše.
Alebo o prípade.
S pani Teleky, no ale tak to by ste museli pracovať a to sa vám nechce.
Aj, bože môj. A oni, a títo novinári idú vyzývať niekoho v cudzom štáte, hej, ktorý si neoverí. Ale budú sa búchať do prs, akí sú oni novinári. Ó, bože môj, žurnalisti, výkvet spoločnosti a takéto základné veci. Uverejte také blbiny, capiny, že niekedy fakt mi rozum ostáva stáť. Ale sú ľudia, ktorí to žerú aj s naviákom.
No ale teraz ty sa čuduješ, že nejaký Čecháček takúto zabije, keď slovenskí kvázi novinári robia to isté. Hej. A napriek tomu, že tam nie je ani jazyková bariéra, že kreteni slovenskí niektorí, hej, napriek tomu to zožerete aj s naviákom. No tak ako, fajn, veď ako v poriadku, veď ja ti nič nevrobím. Len... A potom to, že oni sa môžu vyjadrovať. Však môžeš sa ty vyjadrovať, veď ako prečo nie, ale pravdivo. Hej, veď nikto po tebe nič inšie, nikto nechce, aby si chválil Fica, nie, ja ho nechválim. Hej. Ale pravdu povedz, rozumieš, pravdu. Alebo to je taký koncept, ktorý je nezlučiteľný s tvojou gumenou chrbticou, čo? Ideme hrať asi, máš tam už hostia?
Mám hostia, ale ešte jednu vec, lebo aj to, aby som aj poukázal na to, že ako fungujú naši novinári, ako funguje propaganda. Denní gen. Rusi prichádzajú denne o viac ako 1550 vojakov, to bolo v januári, a po decembri ide o druhé najvyššie číslo od začiatku invázie. Nie je jasné, či si to dlhodobo môžu dovoliť. Podľa mňa môžu. Ak to spriemerujem, že Rusi, a to tvrdí aj Volodymyr Zelenský, lebo on tvrdí, že padlo len 45,000 vojakov, teda 45 denne od začiatku invázie, kdežto Rusov bolo mŕtvych 350,000 denne, čiže vychádza mi to, že 350 denne by malo zomierať. No ale iný nejaký expert, Emil Kastel, mi hovorí, že 1550 vojakov. Takto spriemerujeme. Dobre, nech je to 1000 denne, že Rusi prichádzajú. Ak by to bola pravda, tak od 24. februára 2022 doteraz, za tie 3 roky, to je 1000 dní. Takže 1000 dní krát 1000 vojakov denne. To je milión. Vy si dávate tie počty nejako dokopy? Viete si predstaviť, čo je milión ľudí? Len tak mimochodom. Keď je pomer delostrelectva, ktoré hrá veľkú rolu v tomto konflikte, 10:1, teda Ukrajinci sú na tom veľmi zle. A pri tej delostreleckej streľbe, ktorá tam je, tam mi chce povedať Zelenský, že ich zomrelo len 45,000 a Rusov 350,000. Ľahká matematika. Milión ľudí by zamávalo Putinovým režimom, verte mi, že hej.
No a teraz vám ukážem, chceš vidieť trojty odpichnutý Rydberger v podaní Dušana Mikužoviča z denníka. Pozri sa na toto. 6. júna roku 2023, to je aj rok a pol naspäť, prišiel s takouto titulkou, hej, že Martin Poliačik, citoval Poliačika, osud Slovenska závisí aj od toho, ako veľmi Rusi dostanú nadržku. Hej. Počúvaj toto. Martin Poliačik, hej, to je teraz deň alebo dva, čaká nás obdobie vytriezvenia z idealizácie Ukrajiny.
Dobré ráno!
Trojty odpichnutý Rydberger. Vy kreténi, vy ste tak úbohí, že to boli. Ja by tvojim otcom normálne ti dám takú zaucho, kamaráde, že zbytok života stráviš v kotrmelcoch. Ja by som sa nemohol na teba pozrieť, keby si bol môj syn. Vy sa nehambíte. Ako ja absolútne. Za čo? Za 1000, 1500, 2000 eur? Robíš zo seba debila? Hej? Tak zopakujem tvoje meno ešte raz. Dušan Mikušovič z denníka N. Hej? Ako vy sa ne... Tí vaši rodičia, to sa nehambí?
Ja by som sa vrátil v čase a rozišiel by som sa s matkou. A keď chceš vidieť, že aká elita nám tu akože o nás rozhoduje, tak jednou z tou elitou je aj šéf Severoatlantickej aliancie, pán Rutte. A teraz dobre počúvaj z toho článku, aj ty to uvidíš. Ukrajina vojnu neprehráva. To sa len front pohybuje opačným smerom.
No, vidíš tam. A ja som Edgar Allan Poe, jama, kývadlo. No tak teraz to ide na druhú stranu. Pendulum sa pohybuje na druhú stranu. No, Rutte, inak o Rutte, keď neviete, tak si zistíte, čo robil Holandianom tento hajzel, hej, aj s Gatesom. Hej. Len tak, mimochodom. A Holandianie to vedia a nič s tým tiež nerobia. Hej, absolútne nie. Ideme hrať. Dobré ráno ti prejem a na začiatok by som chcel, možno pre niektorých, ktorí to potrebujete, musím nejaké reálie teraz povedať, a čo sa týka dnešnej relácie. Aj. A médium Infovojna, relácia dopoludne na Infovojne s Adrianom, osoby a obsadenie, Adrian Repčok, moderátor číslo 1, Norbert Lichtner, moderátor číslo 2. Mimi Šramová, hosť, ktorý odpovedá na otázky a nemoderuje. Dobré ráno ti prejeme.
Anorko, dobré ráno.
A podri sa, Judr Štefan Harabin.
Ale vieš, keď to...
Maťo, bože môj.
Ale, keď to, ale nie je to vidieť, ale musím povedať, že tu v štúdiu ešte niekto sedí, kto prišiel z mimov. Nie ho vidieť, ani ho počuť nebude možno. Ale máme takú poslúchačku, Norbert, určite si pamätáš telefonátov, že Janka z Bratislavy.
Áno.
Áno, tak sedí tu, aj ju privítame samozrejme. Takže hneď babi ma prepadli. Mima, no ako, už nie si asistentka pána poslanca no. Ševčíka. Ako, no, musela si byť veľmi nešťastná.
Prečo ste sa rozišli?
No tak sme to tak nejako, že kulantne uzavreli a naše cesty sa rozišli a každý si žije svoj život.
Aké boli dôvody, že teda už nebol spokojný pán Ševčík s tvojou prácou?
A to nebolo, že nebol spokojný s mojou prácou, tak nejak sme sa zhodli, že asi by bolo dobré, že to takto rozdeliť v tom čase tej...
Ale čo tomu predchádzalo teda takémuto
posvieteniu? No však to bolo posvieteniu. Po tých udalostiach, čo sa udiali ako v Národnej koalícii versus koalícia versus hlasovanie v parlamente a tak nejak sme sa dohodli, že takto to spravíme.
No. A vybavené. A už teda nie. Však dobre, nie si. No, ale ty si bola aj na viacerých tých výjazdoch vlády. V Číne si bola. Kto ti to platil?
V Číne som bola na pozvanie tej čínskej firmy, ktorá tam zavolala 22 médií, to bola Baterkáren, tam sme boli v rámci Baterkárne a na výjazdovom rokovaní vlády na Červenom kláštore som bola, vlastne to robí vláda, tam som sa normálne akreditovala.
Čiže do Číny si bola na pozvanie tej firmy, ktorá tu chce stavať Baterkáren. To
som, keď som stretla Martina Daňa, som mu povedala, že ich netrepe z prostosti, pretože raz za čas spraví dobrú reláciu a potom však má na mňa číslo, keď niečo nevieš, napíš, poviem ti, netrep z prostosti, potom ťa to devaluje.
Mm-hmm. Dobre, čo si, lebo niektorí tí poslanci šuriansky ako náhle teda prišli z tej Číny, ako si otočili a hlasovali inak, ako si želali občania. Bola si aj ty v tých Baterkárniach, čo si videla, vám povedz.
Áno, boli sme v Baterkárni, však boli sme tam spolu, to bola veľká delegácia, súčasťou ktorej boli aj novinári a videli sme tam takú tú prevádzku, ktorá robí, je to joint venture s Volkswagenom, spoločný teda podnik. A ako to, čo sme videli, bolo fakt čisté ako laboratórium, tam sa chodí cez duchové sprchy, plášte, je to riadené cez počítače. Pár ľudí tam bolo v tej prevádzke, čiže čo sme videli, nám nedalo nejak, ako mne alebo tým ľuďom nedalo dojem, že by...
A ukazovali vám aj to, čo sa deje vonku, nielen vo vnútri? Vieš, čo vychádza, vyteká z tej fabriky?
No, akože my sme boli v tom, čo sme boli v dvoch areáloch, tak tam nevytekalo nikde nič a neboli tam ani kominy. Tak ja ti viem len povedať z mojej empirickej skúsenosti, že čo som tam teda videla. A keď sme sa potom dotazovali tých ľudí, vlastne potom, ako to celé prebehlo, tak povedali ti v princípe to isté, ako hovorím ja. Čiže mňa potom tí ľudia zo Šuťan obvinili, že nejak otočili a že tendenčná reportáž, ale tí ľudia fakt unisono tvrdili to, čo ešte ja som tam nejakých 8 oslovila. A ja som potom dala aj priestor zo Šurian, aj z Bánova som sa rozprávala s tými aktivistami, ja som ich stretla aj v parlamente, aj u Tarabole, oni odmietli sa vyjadriť na kameru. No, takže...
Mm-hmm, dobre. Pán, čiže ukázali vám prevádzku, ktorá teda funguje. Ja poznám, ako to v Číne funguje, že ti ukážu to krásne. Ty si myslíš, že to tak funguje všade?
No tak, akože to popieram, ale hovorím, čo som videla.
Hej, v poriadku. A ja ti poviem jednu vec, že keď sa postaví baterkáreň tu v Šuranoch a opäť pôjdeš na tú prevádzku, bude to presne takisto vyzerať ako v tej Číne. Vrátanie tvári zamestnancov.
Tak aj hovorili. Ale pozri sa, ja sa vôbec nečudujem tým ľuďom. Mne keby bývam niekde a mi tam má výraz nejaký závod, tak ako to sa nepáči nikomu, ja sa im vôbec nečudujem. Ale ja len hovorím teda, že čo sme videli v tej Číne. Mm-hmm. Priestor som im dala a nereflektovali na to.
Dobre, ale ty si sa nemotala len po baterkárniach, ale si sledovala aj ten život bežný v Číne.
Áno, ja som si tam potom, ja som ostala, ešte dlhšie som si tam cestovala po Číne. Ja som bola z Číny prekvapená, tak ako som bola milo prekvapená napríklad z Koreji. Prvýkrát som bola aj v Číne, aj v Koreji, čo to človek tu počúva v médiách. A bola som prekvapená aj v jednej, v druhej krajine, akí ľudia tam boli milí, ako to bolo vysoko technologicky riadené. Veľa aut tam bolo na elektro skútre, elektroauta, čiže ideš po chodníku a zrazu okolo teba prejde skúter tak ticho, že musíš si dávať pozor, aby ťa neprešlo aj na prechode zozadu, spredu. V Pekingu ma prekvapil veľmi smog, lebo to je ako neviem, novembrové ráno o 6 ráno, keď máš zamračené a hmlu, tak to vyzerá v Pekingu celý rok, pretože tam smog. Mali sme šťastie aj na jeden deň, kedy bolo slnečno. No a potom som bola v Chengdu, to mi poradili chalani z ambasády, tam je taká oáza pre pandy, taká veľká. Tak tam som, to bola taká nejaká vychytávka, chcela som vidieť pandy naživo. No a potom ešte v Šanghaji som bola, tam sa mi tiež páčilo, bo to mi nepripomínalo ako Singapur, Hongkong, veľmi také finančné mesto, osvietené.
Tam som bola aj ja. Toto niekto mi napísal, že Pane Bože, veď aj Terezín vybudovali len na to, aby tam mohlo chodiť Červený kríž, robiť reportáže, ako tam je všetko krásne.
No. Treba samozrejme to brať z rezervou aj tieto prehliadky, pretože to bolo také PR.
Jasne. Ja som poznal si Sudra Potemkina, nie?
No. Ja som bol v roku 2003 nevediac, že o čo ide, ale to aby si rozumel, to nie je, že teda, že novinári sa zaujímajú o nejaký podnik. Nie, ten podnikateľ sa zaujíma o niečo na Slovensku. Tak tých novinárov si pozve k sebe. Mm-hmm. Bol som súčasťou takejto novinárskej delegácie. Ja, ktorý som hlásil dopravný servis, len potrebovali zaplniť počet, že musí tých novinárov byť 10. Adrian, nejdeš, trojka je za to. A čo by som sa nešiel previesť?
A kde v Číne?
Bude obed. Nie, ja som bol vo Viedni a v Linci. Mm-hmm. A to bol vlastne majiteľ, a oni aj vyrábali lokomotívy elektrické, Taurus, ale mali aj kargo. A oni mali v tej dobe, a to bolo, no nie, 2003, to bolo 2005-2006, a oni mali aj, áno, 6 to som už bol v Expresse. A oni mali vlastne záujem o kargo na Slovensku, chceli to kúpiť. Tak nás novinárov teda ešte pozvali aj na obed do luxusnej reštaurácie, aby sme asi pozitívne informovali. Mm-hmm. Tak čo som ja v dopravnom servise nemohol, samozrejme. Aby sme pozitívne informovali o jeho firme. Oni dovážajú, tuším, aj potraviny pre Lidl, Aldi z Turecka, z Polska. A veľký záujem bol teda o kargo na Slovensku, chceli to kúpiť. Čo som ja pánovi majiteľovi vysvetlil, že budú voľby v roku... tak 2006 to bolo. Prídu voľby, po voľbách príde Fico a ten vám to nepredá. Mm-hmm. A pozeral na mňa jak puk. Nakoniec som mal pravdu, hej? Takže k tomu predajú nie. Čiže takto to funguje, hej? A teraz ťa ohúria, aká sme superná firma. A ty napíšeš, lebo však si dostal za to peniaze, tak napíšeš pozitívne o tej firme. A takto to funguje.
No, bolo nás tam všetky médiá vlastne ako informovali, alebo robili rozhovory s tými istými ľuďmi ako ja. Čiže tie výstupy boli na vás rovnaké.
Hej, ale že by nejak extra ospevovali v týchto médiách tú baterkáren, to som si nevšimol.
Boli články, ja som videla výstupy. Tí, čo sme boli, tak som videla výstupy aj v Pluske som videla výstupy. Ja neviem, boli tam aj HNK, neviem, Trend tam bol. Potom také nejaké tie ITčkárske, neviem, či weby, alebo časopisy, alebo čo to je. Mm-hmm. Forbes, tuším.
No ale v tej Číne si sa na vidiek nedostala, či?
No to nie.
Aj tam treba bumažku.
Asi, ja neviem, akože... Rada by som sa tam išla a ešte vrátila a išla pozrieť, ale na vidiek som sa nedostala. To je pravda. Ale tie mesta tam mňa napríklad fascinovali, že tie ich paneláky sú strašne úzke, vysoké, nahustené, vedľa seba veľmi úzke. Hmm. Asi sú tam také pidi byty.
Však zase nie sú práve najvyšší. To je tiež pravda. No. Poďme domov na Slovensko, lebo však ty sa venuješ aj teda politike, robíš rozhovory aj s vládnymi činiteľmi. Oslovovala si, prosím ťa, niekoho z progresívneho Slovenska, niekoho od Grölinga, po prípade z KDH, že poďte, spravíme rozhovor?
Oslovovala? Že to som tužím aj raz spomínal, že ja som priamo, mala som záujem urobiť ešte dávno rozhovor s pani Plavákovou. Povedali mi, že nech napíšem na ich PR šéfa, teraz som zabudla, jak sa volal, on robil na magistráte, no spomeniem si meno, tak som mu napísala, pretože ja sa s ním aj poznám pracovne. No a odpoveď mi neprišla. No a potom som robila nejaké rozhovory s Jarom Spišakom, lebo s tým sa tiež poznám. A potom tam prišla tá ich hovorkyňa, tá Alla Kujšová z Markízy, čo aj, neviem, behala nejaké maratóny alebo čo. No a tým pádom už potom padla klec a už som sa k nikomu nedostala. Takže...
No ale nebola asi ochota robiť s tebou.
Nie. Tak ona už ten posledný rozhovor, čo som robila s Jarom Spišakom, tak tu už ho bránila vlastným telom, že nie. Tak som ako tak mu položila jednu otázku, ale... Z KDH som robila s Majerským pred voľbami, keď bol v rozhlase, v rozhovore, neviem, či s Kaliňakom alebo s premiérom, si nepamätám, to som si ho tam odchytila, tak bol taký skeptický, čo som, ale možno tým, že bolo pred voľbami, tak akože rozhovor mi dal. A Saska so Saskou som nerobila rozhovory.
No lebo oni, akože ja som počul aj od pána Valáška, že oni nás nenávidia. Infovojnu spomínal v diskusii.
Áno, však si mali promo teraz.
Áno, platíme Valáška. Keď nás Valášek chváli, tak by sme mali spozornieť. Ale že vraj ich nenávidíme. Ja nepociťujem voči nemu nenávisť. Ja by som bol dokonca rád, keby prišiel sem Valášek alebo Šimečka. Nech pochopím konečne, že o čo im ide.
Ako,
ja ich verejne vyzývam, ako môžu, keď pán Valášek počúva, ako sa priznal občas, tak ja vás verejne vyzývam, a keď vás vyzývam, tak výzva@infovojna.bz, napíšte mi, dohodneme termín, lebo mňa skutočne zaujíma, že vy, ktorí ženiete ľudí do ulíc protestovať od vzniku vlády v roku 2023, ja som totižto od vás ešte stále nepočul riešenia, ktoré by ste ponúkli. Ako by ste to robili lepšie? Ako by ste to robili inak? Ako by sa nám tu na Slovensku žilo lepšie? Ja som toto nepočul. Ja počujem len jedno a dá sa to zastrešiť pod slogan Lebo Fico. Fica musíme vymeniť, Fica musíme poraziť.
Choďte od toho, keď nevíte.
Áno, sme pripravení a podobne. Ale riešenia, či už je to Majerský, Grölling alebo Šimečk, ja som nepočul.
No, ja s tebou súhlasím.
Ja počúvam Štozelovú, ktorá povie, že my sme mali referendum na vstup do NATO a Európska únia sa vyjednala medzi členskými krajinami. A ja si hovorím, potom sa tak zastavím a hovorím si, no ale veď vy máte riešenia pre Slovensko? Aké máte riešenia, keď historické súvislosti si nie ste schopní dohľadať? Pani Štolová nevedela, kedy republika vznikla prvá Československá, kto bol prvý prezident, lebo ona nememoruje. To sú veci, ktoré priemerný druhák na základnej škole si hodí do Google a do 30 sekúnd má odpovede.
No a z toho, že takto tliapu, my musíme usúdiť, že by boli najlepší, keby oni vládli.
Áno.
Však pani Janka mi Vaute teraz pripomenula, že Štaselovú Válo dal preč, mala viceprimátorka a že ju dal preč potom kvôli neviem čomu.
No, nemusíme ani hádať moc a ďaleko, že kvôli čomu. No lenže, rozumieš mi, ale títo ľudia sa pasujú do nejakých morálnych aktív, morálnych týchto
Autorít.
To vy všetci ostatní ste spodina, nás je viac, vy tomu nerozumiete, my sme tí jediní, ktorí zachránia Slovensko. A keď sa tak spätne pozriem, veď tá opozícia tu vládla 2023. Odorová vláda.
Áno.
A budem tvrdiť, že to je vláda progresívneho Slovenska, pretože kto vyberal toho predsedu vlády? Predsa Zuzana Čapútová ho vymenovala. Hej, bývalá podpredsednička Progresívneho Slovenska. Progresívne Slovensko, tam sú kádre a to Smer môže si sakájať. Šimečka, komu robil asistenta v Európskom parlamente? No, pánovi Zalovi. I pán Ivan Štefunko, prvý predseda Progresívneho Slovenska. Veď to bol najväčší podporovateľ Smeru, aký mohol existovať. Dokonca, dokonca mal kopec zákazok za druhej vlády Smeru. Môžeme pokračovať ďalej z opozície. Jaronať, takisto. Valášek, vymenovaný Smerom do Bruselu.
No keď boli, kým boli menovaní Smerom, bol dobré a potom už keď vlastne sa otočila karta, tak už nebol dobré. Ale však ja som za to, hľadajme alternatívy, ale nie je to niekto, kto ovládá management štátu, finančný management, management inštitúcie alebo fungovanie inštitúcií a tak ďalej. Ale ja to zatiaľ nevidím. A častokrát sa hovorí, paralela sa používa, že pozrieme sa, ako sa to deje v Bratislave, v akom stave je Bratislava, finančný manažment Bratislavy, dobre, že nie je podnútenou správou. Keď je problém, zvýšia sa dane, bez toho, aby sa o tom rokovalo, čo na čo poukázala aj generálna prokuratúra. Mierník, Zdierník sa tam robia cyklopruhy, 1, 2, Vajanského, však takisto potom na Páričkovej. Ale no, a takto by to zrejme vyzeralo aj tu.
A ja neviem, ale niekedy mám až pocit, že, alebo máme tu mlčiacu väčšinu, ktorá sa nehlási k ničomu, maximálne tak ide k voľbám, ak vôbec. Mňa by zaujímalo, že či by vláda Progresívneho Slovenska s Grehlíkom konečne tento národ a obyvateľov Slovenska prebudil. Že toto nie je cesta. Naozaj nie je. Lebo oni, jediné, čo, o čom vedia naozaj fundovane rozprávať, no fundovane, sú tranzície, LGBTQ+, ľudské práva. Ale počas covidu o ľudských právach, ako si nehovorili, dokonca predsednička vtedajšia, pani Irenka Biháriová, vyzývala na povinné očkovanie a na tresty pre tých, ktorí to odmietajú. Takže tu máte ten obraz, ako by tá vláda vyzerala. Preto ešte raz vyzývam pána Valáška, pána Šimečku, nahlas. Poďte sem k nám do štúdia, ja vám aj kávu spravím, ja s tým problém nemám, ja mám ľudí rád. Preto nemôžem byť vedúci niekde, lebo by som bol s každým kamarát a to šéf nemôže byť. Ja vám aj kávu spravím, minerálku nalejem, slušne vás usadím a naozaj si budem pýtať od vás riešenia, ktoré ponúkate pre Slovensko, lebo zatiaľ som o nich nepočul.
Poviem im v parlamente, keď ich stretnem a keď si len vezmeš konsolidačné opatrenia, tam ako je to dosť obmedzená sústava krokov, ktoré by sa dali spraviť, čiže nemyslím si, že by to bolo ohodne iné ako teraz.
No, odkážim aj ty teda, keď budeš v parlamente. Ešte môžeš chodiť do parlamentu, hej?
No, akože už nemám to asistentskú kartičku, potom bola fuga a teraz mám akreditáciu klasickú novinársku.
Dobre, chodívaš teraz aj na tlačovky vládnych či opozičných strán?
Nie, nechodívam nikde. Pozriem si to zo záznamu, nedá sa všetko. Lebo keď veľa točím cez deň, tak nestíham byť všade. A však toto sa streamuje online, takže si to, akože som v obraze, pozerám si to online, ale nechodím všade.
Lebo mne tam chýba medzi tými novinármi nejaké racionálne otázky. Ja keď sledujem tie tlačovky a niekedy ako to... Dokonca už to robím aj tak, že ja ani si nevypočujem, čo je na tlačovke povedané, lebo to je zbytočné. Otázky, lebo je, najväčšie perly padajú aj tak v závere, keď prídu otázky od novinárov. Lebo niekedy mám naozaj pocit, že na tú žurnalistiku chodili poza školu.
No.
Lebo keď som videl aj teraz na TVO 24 tú...
Lenku Ježovú, ako Lenku sa pýtala Ježovú, na Intersex?
Na Intersex, tak mať tablet na kolenách a keby mala papier, že si robila prípravu, pochopím. Ale potom to vyvoláva vo mne dojem, že z režie jej dávajú otázky, aby sa pýtala to čo no, chce režia.
To podľa mňa mala v pláne sa to spýtať, že to mala ako... Dopredu pripravené si myslím tú pointu...
Jediné.
Ale musíme sa práve, že spýtame sa, keď stretnem v parlamente Vlada Baláža, tak jeho sa spýtam. Pretože Vlado Baláž, na neho sa odvolávala, že premiérovi povedal, že môžete sa spýtať vášho kolegu, že ktorého, že Vlada Baláža, predsedu zdravotníckého výboru.
A tak sa zamýšľam, že aký mala dôvod ho menovať a prečo.
No však toto, však musím sa ho spýtať, keď ho stretnem.
Čo o tom
tak
niečo...
sa dovtedy nerozpadne parlament.
Čo o tom niečo vie?
No.
Nie, fakt by ma zaujímalo, že tí novinári, ja viem, že som sa na to pýtal, ale samozrejme.
Info, ale inú vec ti poviem, Aňo. Napríklad no, teraz, keď sme sa vracali, však nedoleteli sme do Bruselu, to vieš, pred týždňom.
No a toto mi vysvetlí, lebo ja som pozeral Flight Radar a Bruseli sa veselo pristávalo.
No, tak pozri sa, možno, že nám to povedali, ale ja fakt som našla správy v belgickej tlači. Pokazila sa kontrolná väža, nemohli sme pristať. Krúžili sme, robili sme tri kolečka tam nad Bruselom, nad Kolínom a nakoniec sa premiér rozhodlo, že sa vrátime. Ale keď sme sa vracali, tak dal nám stanovisko v lietadle, bolo nás tam, neviem, 8-9 novinárov a potom bola taká, ak by som bola, kým toto všetko prebiehalo a potom už ako dal stanovisko, bola taká neformálna tam debata a tam mohli ľudia vidieť premiéra úplne normálne, že to nie je žiadne monštrum, ako odpisovala pani Magda Vášáriová, neviem, čo, že potrebuje psychickú pomoc a potrebuje kontrolovať celý svet. Ako tí ľudia, ktorí premiéra poznajú, tak vedia, že je to úplne iný človek ako ten, ktorého opisujú médiá alebo ako ho vykresľujú médiá. Takže naspoň som zverejnila to neformálne video. Samozrejme, za čo som kopec hejtov zozbierala. Prečo? Na sociálnych sieťach. No, že dokedy bude táto Šrámová podporovať no, túto z Gerbu. No, tak však takéto tieto veci, to bežne sa mi tam. Však už som bola, však bolo tam. Teraz, jak sa volá ten Fero joke na niečo, ne, že robil takú paródiu politickú, že pán premiér, že volá tá stará škatula, tá Mimiš, predtým Zóra Coborová, pre ňu som bola pí, potom som pí, alebo už som bola pí, farebná pí, obstarožná pí, takže takéto konštruktívne si tam človek nájde.
Sociálne. Poteší, nie?
Áno, jasné.
Ježiš, čo už ja...
A v tom sú konštantní s tým vekom.
ale počkaj, Noro, akože stará škatula Šramová a ja som ten istý ročník, ešte pani prezidentka je odo mňa staršia a Fero Joke s ňou má fotky, tak potom aj ona je stará škatula.
A je, jasne. To ti nedošlo, alebo čo?
Alebo len škatula. Ale prosím,
to no ale to... čočkaj, toto som chcel, bo som zabudol, musím to teraz povedať. Jak povedala tá nešťastnica, tá pani Magda o tých prezidentoch. No. Takže ja teda vyzývam prezidenta Slovenskej republiky, nech urobí nejaký trestný čin, Peter, lebo takto nebude, že uznávaný prezident nikdy. Verejne a právoplatne sa nechaj odsúdiť a potom ťa bude Vášáriová chváliť.
No, akože dva silní prezidenti, akože Čaputová Kiska, právoplatne odsúdený daňový podvodník, výborne. Ale nezabúdaj, že keď niekto povedal len krivé slovo na Zuzanu Čaputovú, tak to v momente boli všelijaké tieto hejty, étery, ale akože toto na prezidenta hovorí, tak akože oni môžu a...
Jasne, dvojaký meter, áno.
Kilometer, áno.
Oni môžu a ty nemôžeš, a to je celé.
Ale aj, jo, ja si myslím, že to sa zhadzujú aj tí ľudia, keď toto hovoria, však to nemá úroveň.
Však ale mi je to jedno.
To vyjadrovať.
Však ale keď pani Magda, a neviem, prečo som dneska taký slušný, ale dobre, keď táto stará škatula hovorí, že Mazurekovci sú neonacisti a preto inklinujú k Rusom, ako...
Čúvala som vás, aj keď sme sa
no, myšli... No, tak ale ako, nehnevaj sa na mňa, rozumieš, ako toto, tak to mi povie, že akú úctu má k sebe táto osoba? No, žiadno.
Ale tak o to má úctu, že nesledovala ten kanál, čo mali, ako sa to volalo, počkaj, ten čo... Kultúrblok, že nesledovala a potom nevedela, že čo sa tam dialo, lebo... Akože
však tu nejde o to, tu ide o to, že keď ty povieš na niekoho, že je neonacista a preto inklinuje k Rusom, no? Rozumieš? No. Veď toto je najväčšia konina, ako kedy môže niekto povedať.
Presne. Tak čo už nie.
No, tak nerob si z tej starej škatule nič, pretože my sme si už... Ja si ťa už v médiách robím koľko? 23 rokov. Takýchto...
A na námestí však, Aďo, doteraz to oplieskávajú aj premiérovi. Pán Baránek bol, Matej Baránek, predtým, než si dal 2 týždne pauzu. Púšťal pán premiér, čo vlastne vyčítate opozícia, púšťali mu tam. A Zuzana Čaputová je americká a už sa tam kričalo. No, takže...
A toto problém nebol.
A chodiaci oblek, alebo ako ho to nazvali, no, takže...
Ale tie hejty, to som si už zvykol aj tuto s Norom. Čo sme my už boli, Noro? Konšpirátori, antivaxery.
Ste proruské rádio?
Počkaj, Kotlebovská vysielačka, potom sme boli Harabinovské rádio, potom sme, čo sme
Smerácké.
Boli? Smerácké. Najprv bolo, že sme Dankové, že nás Danko platí, pozdravujem určité kruhy. Teraz sme zase Smerácké rádio.
A ja som už Smeráčka najmenšie, no, hej.
A ja sa teším, a práve preto aj vyzývam progresívcov, aby sa sem prišli, keď nás označia konečne za progresívne. No. Na toto sa teším, ale ja títo ľudia, ktorí hejtujú úplne niekedy
odveci. No, že by ste mali mať vysunutého nejakého redaktora v parlamente a ten ich bude naháňať.
Áno, jasné. Ja. Kto to bude robiť? No.
Ale milý, počúvaj, keď chodíš na tie tlačovky, hej, a keď počuješ tých, no nie takých, jak si ty, samozrejme, ale tých špičkových, a nie takých, ako sme mali, tých špičkových novinárov, keď tam počuješ položiť tie otázky, že keby to počul malý pes, tak sa on je poblinká, hej. Ako, jak to berieš, keď to tam vidíš? Teraz vidíš tú osobu, ktorá tam zabije takú somarinu, že a potom tam vidíš Fica, ktorý sa snaží nejakým spôsobom vysvetľovať. Veď toto je zabíjanie času. Pre všetkých.
No, potom vidíme ešte aj za kulisie, že keď tá tlačová konferencia skončí, tak oni sa vyberú za tými novinármi, teda za tými politikmi, novinári naháňajú ich a častokrát, že ak to Andrej Danko mnoho hovoril, že ho tam dobre, že mu kameru nestrčili na záchod po oku tej televíznej kamery, takže ako ja som toto nevidela v žiadnom inom parlamente, ani v Európskom, ani inde, neviem, v Rakúskom, že by takto naháňali novinári politikov, dobre, že nie na záchod. A vidie, že ten politik sa s nimi nechce rozprávať a ide a zláva správa tam obieha ako kometa.
Však dobre, ale pokiaľ mu bude dávať, ja kašľam na politika, rozumieš, pokiaľ mu bude dávať relevantné otázky, ale oni sa tam pýtajú koniny, toto ti vravím.
Pozri, v ich svete možno, že je to... Nás zase kritizujú, Noro, že sa pýtame niek známa Mimi Šramová, známa svojimi nekritickými otázkami. Keď dáš niekomu priestor, aby sa vyjadril a neskačeš mu do toho, do každej vety trikrát, tak to už si nekritický, aby si vedel.
Ja si pamätám pamätnú diskusiu, kde sa pohádali Kovačič-Hanzelová, Kovačič, tam do tam Dobšinský tam písal, no, hejtovali Nora Dolinského vtedy, v tej dobe. Mm-hmm. To bola veľmi prudká výživná debata, už je zmazaná, kedy vlastne Norovi vyčítali Dolinskému, že neskáče do reči dostatočne. Ja neviem, ale to sa učí na žurnalistike, že keď s niekým robíš rozhovor, alebo chceš viesť dialog, že mu máš skákať do reči?
Neviem. Ja ti poviem inú vec, napríklad teraz, keď ten chudák Matej Baranek mal tam premiéra pred dvomi týždňami, tak polovica obyvateľstva preboha, ten Baranek, čo sa ho to pýta, čo mu tam staré veci púšťa, vytrhnuté z kontextu, pretože on to, že vezmeme lopaty a neviem, pôjdeme do parlamentu. A oni to vystrihli a ľudia o nás chcú, aby sme zobrali lopaty a išli tam, ale my to neurobíme. Hej, to bol celý úryvok. No a druhá polovica zase ho hanila za to, že bol málo kritický a neskákal premiérovi do reči, čiže on chudák sa ocitol medzi dvomi lidskými kameňmi, až to zrejme psychicky nezvládol a sám odtiaľ odišiel. Ale teraz som včera čítala, prišla taká správa tlačová z STVR, že áno, že sa vrácia. Hej, no, takže.
Áno, lebo však, ale to sme boli aj my, keď tu bol prvýkrát Robert Fico, tak nás hejtovali, že prečo sme k nemu neboli tvrdší. No ale fakt som nemal tú bejzbolovú palicu, ani kladivo. Cítaj, kladivo tu mám. Nemal som bejzbolovú palicu, aby som ho tu utasal. Išlo o to pýtať sa ho, čo by sa ho neopýtali napríklad z Markízy, z Jojky, z Aktualít alebo z iných portálov.
A poviem ti iný príklad, čo dobre, boli sme na tom výjazdovom rokovaní 2 dní, Červený kláštor. Akože fakt logisticky, ja som rada, že som videla zákulisie toho, ako čo to všetko obnáša, pretože to logisticky tak náročná operácia, vôbec, že všetci ministri tam prídu, naposledy tam mali v 2022 výjazdové, neviem, či to robila Hegerová vláda vtedy, lebo oni nerobievali výjazdové rokovania, má to svoj zmysel a bolo tam stretnutie so samosprávami, ľudí z regiónu, mimovládky, ešte aj tie z hotelovej školy, tie deti obsluhovali, ako také to bolo milé, no a som sa aj s nimi rozprávala, že či nemali trému a oni tam rozdelili 2 milióny eur pre ten región, aj ten kláštor, kde sme boli, ja neviem, proste však Goralí boli uzákonení ako menšina. A správy hlavný žurnál o 12. v Slovenskom rozhlase bol, to dal až piatú správu, že vláda, lebo prvé bolo, čo povedal opozícia v parlamente a neúspešná schôdza a hen to tamto. Piatá správa, že vláda bola v regióne, zasadala a že uzákonila Goralov, ale od tých 2 miliónov finančnej pomoci oni absolútne ako keby ignorovali, čo sa tu deje. Tí ľudia, tí príjemcovia v tých regiónoch to vidia, ale pokiaľ vláda a vládni predstaviteľ nejdu do alternatívy, nepoužívajú naše zdroje, tak nemáš šancu sa vôbec dozvedieť a ty aj nevieš, čo tá vláda robí, pretože tie hejty prevalcujú to, čo robia.
Ale si to počula aj teraz, keď sme teda púšťali toho Modrého jelena, ten začiatok, ako informujú.
Aj Petr Buruš bol výborný.
Áno. Ako informujú české médiá o dianí na Slovensku, ale tá matrica je aj tu. A to si, ja všímam, že niektoré veci jednoducho denník N odignoruje. Hej. Ako keby sa nestali, lebo im to nepasuje Enko, do tej ich matrice.
Enko chápem, ale verejnoprávna televízia a rozhlas, akože to napríklad nerozhlas. Lebo oni práve, že chcú si ich podmaniť a sú provládne, no ja vôbec nevidím, že by boli
provládne. Keď stretneš Michalka v parlamente, pozdravuj ho od nás.
On vždycky tam, keď idem, tak on niekomu dáva rozhovor, takže nedá sa.
No pozdravuj ho od nás. Že televízia, rozhlas a TASR, hej, že to je špičkovú prácu robiť, že sme na ňu hrdí všetci.
No, takže, a ešte som chcela povedať k tomu, áno, tá schéma, ktorú používajú v Čechách, ako keby presne, že sa pripravovala na tie voľby, že pozrite sa, keď vyhrá Babiš, bude to čo na Slovensku. Ale to už ani nie je konštruktívna kritika premiéra a vlády, ale to už je vyslovene, že dehumanizácia človeka, pretože to ako to už je vyslovene do osobnej roviny, to nie je, že neviem, vtedy povedal to, vtedy urobil to, ešte aj to Rusko, teda sa akože bol tam riešiť plyn a sa to dáva do kontextu, že ide, že nás vyťahuje z EÚ, čo dokonca museli zvolať okrúhly stôl a urobiť nejaký dekret, stanovisko, uznesenie z toho rokovania, že nie, nejde sa od niekedy vystupovať. A pár minút na to tlačová konferencia, PSK, nedovolíme, aby sme vystúpili z EÚ.
Ale my mali sme tu pána Tibora Gašpara na pondelok a on hovoril, ako to celé vzniklo, že on sa bavili o tej Európskej únii a že, akože, že jediná možnosť, áno, ako vystúpiť, je teda
tak
referendum.
Vstúpiť, áno.
Je referendum, že žiadne, že teraz proces sa rozhodneme, že nie, to musia rozhodnúť občania. Ale keby som sa opýtal Šimečku, že čo presne povedal, tak nebude vedieť. A odtedy si to žije vlastným životom.
Áno, presne.
Včera teda bolo to stretnutie, Progresívne Slovensko a Grelingovci neprišli. Tam by mohli vysvetliť, ako to vlastne celé je. Tak ja neviem, ale vysielame vojakov do Lotyšska, chystáme našich vojakov do výcvikových táborov pre ukrajinských vojakov. Kaliňák lieta do Washingtonu jak na klavír. Hej. Toto sú tie znaky podľa nich, že ideme sa nejak vylúčiť zo Severoatlantickej aliancie a z Európskej únie. Ono to, aj ak čítam ten denník N a tých komentátorov, to žije svojim životom.
Odporuje si to veľa s tými krokmi vlády, čo hovoríš.
Hej, ale to si žije vlastným životom. Oni už žijú vo svojej bubline, že áno, je to tak.
To vlastne, oni potrebovali nejakú tému, teda ja to tak čítam, kvôli tomu, nazvime to kvôli tomu Majdanu, kvôli tomu, čo sa tu dialo, aby mali nejakú tému, že nejaký konflikt. A keďže toto nevyšlo, tak ďalej to potom ťahujú na tie námestia, však aj povedala Vašariova, že tam oni sa tam vysmievajú premiérovi. Ale všimni si inú vec, že dve veci chcem povedať k tomu. Všimni si tí, čo najviac začali sa k tomu vyjadrovať, platí zrejme to slovenské príslovie trafená húza gaga, pretože nemuseli sa, keď sa to celé prevalilo, nazvime to. Všimnite si pozorne ľudí, ktorí sa začali vyjadrovať, ktoré médiá sa začali vyjadrovať, ktorí bezpečnostní analytici sa začali vyjadrovať. A ďalšia fáza potom, však to bolo aj v tých mailoch, je zosmiešňovanie toho celého. O, blúzni, premiér blúzni. A tu
včera, že tlačovka Šimečku.
Áno, blúzni sa, čiže to je normálne v tom harmonograme. Ich ďalšia fáza bude zosmiešňovanie.
Tak to je. Ale oni si vôbec neuvedomujú, že svet sa mení. Tá Európska únia, pokiaľ prídu naozaj clá z Ameriky, tak tu bude naozaj veľmi husto. A verte mi, že prídu sociálne nepokoje po prípade.
No.
A že také menšiny tam majú v tom Nemecku, Belgicku, Francúzsku, Taliansku, ktoré keď už nebudú mať tie dávky, tak sa zbúria.
No a my nemôžeme spraviť to, čo Trump, že deportuje migrantov a kriminálnikov do Guantanama.
Toľko lietadiel nemáme, aby sme všetkých odviezli z Európy. A prídu nepokoje a potom tá Európska únia bude musieť na to reagovať. Ako bude reagovať? No niektorým sa to nebude páčiť. Napríklad Nemcom. A prečo by sme mali, teda ideme do Kitek, prečo by sme mali platiť do Európskej únie také ťažké peniaze, keď to potrebujeme my tu doma? A toto sa môže stať. Takisto Severoatlantická aliancia. Trump má veľký záľusk na Grónsko. Čo to znamená? Treba si to povedať. Pretože to je vstupná brána do Atlantiku. Má tam Island, tak, kde má základne. V Grónsku už má základne, ale keby ho má celý úplne fasa. On nepotrebuje Európsku úniu a štáty Európy v Severoatlantickej aliancie. Aj preto jeho vyhlásenia, že 5% HDP, čo je nezvládnutelné, samozrejme to každý vie. A tým pádom Trump môže povedať, dobre, tak keď nechcete platiť, my vás chrániť nebudeme a spravíme si taký blok. Spojené štáty, Kanada, Grónsko, Island a Veľká Británia. A celá architektúra na to môže padnúť. ale toto tí ľudia nechcú, alebo nevidia, alebo ja neviem, ako byť tak zaslepený ideologicky, veď to je horšie, ako pred 89.
Na väčšine časti. Bude to výzva, európsko-americké vzťahy, ale mne sa napríklad, neviem teda, či sledujete tú hovorkyňu 27-ročnú, ktorá je v Bielom dome, nastúpila prvú tlačovú konferenciu.
Tá ide jak píla.
No áno, som povedala, on je taký dokument, ona kandidovala, neviem, niekde predtým. A ona totiž, ona porodila dva dní po pôrode, to bolo tesne po tom atentáte na Donalda Trumpa, kedy mu prestrelili to ucho, tak sa rozhodla, že sa vráti a začala mu späť pomáhať. A ako tam boli nastúpení tí novinári, ako ona s úsmevom každému odpovedala, po mene ich poznala. A
profesionálka.
A vtedy povedala aj, že vlastne prišiel ten úzus, ten dekret, že mainstreamový, že nielen mainstreamové médiá, ale aj alternatívne médiá, dokonca YouTube kanály sa budú môcť akreditovať v Bielom dome, to bolo na X-ku, taký oznam, že tam sa dokonca 6 000 ľudí prihlásilo rôzne platformy, pretože každý má právo šíriť názory Donalda Trumpa. To v princípe by znamenalo, že Infovojna a také platformy ako vy, alebo ja neviem, iné, ktoré už teda možno aj sú akreditované u nás na úrade vlády, alebo možno aj v Bielom dome, takže by sme mali šancu.
Nie, dokonca boli novinári samotní prekvapení, že ako odpoveď, alebo predtým boli zvyknutí na to, že hovorkyňa Bidena, alebo hovorca Bidena vždy zahmlieval a tak. A ona odpovedala priamo a boli z toho úplne v šoku.
No ale niektoré veci, vieš, niektoré veci, ona sa volá Caroline Leavitt, ale niektoré veci, ona praví, už ti to hovorím tretíkrát, potom zase, a zase tá istá otázka, rozumieš, debilná, a už ti to vrajím štvrtýkrát. A ona v kľude, a furt im to rozpráva, vieš. A tam ale však v tom Bielom dome tam sú kamery na tých novinárov, však oni rozprávajú do mikrofónu nejak na Slovensku, že to nepočuješ koľko razy. Hej. A ono je to odpovedá rýchlo, presne, krátko, hej, nerozčuluje sa a to taký hovorca, vieš, ktorý je schopný za prezidenta rozprávať, je ako k nezaplateniu. Ako naozaj je dobrá, hej.
Som pozerala, nie taký dokument, ona má neviem, 25 rokov alebo 30 rokov staršieho partnera muža, to je nejaký realitný magnát, ktorý neviem koľko budov vlastní, tuším aj podporoval Trumpovú kampaň a poukazovali na to, že ten vekový rozdiel medzi ňou a jej mužom je presne taký istý ako medzi Melanie Trump a Donaldom Trumpom.
Poďme si zahrať.
Tak.
Ráno. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajeme. Dobrý deň.
Aj Mimi Šrámová je tu u nás s nami dnes a prišla nám porozprávať napríklad o tom, lebo často počúvame z našich médií, z tých samozrejme najlepších, najsprávnejších, najobjektívnejších, ale aj z úst opozičných politikov, že Slovensko je izolované, so Slovenskom sa nikto nebaví, Slovensko a Maďarsko nebudú akože ich nikto chcieť, keď sa bude baviť o vyzbrojovaní Európy, že Robert Fico je izolovaný, nikto sa s ním nechce baviť na úrovni Európskej únie, poprípade Severoatlantickej aliancie. Ty ale mi chodíš aj s Robertom Ficom na tie výjazdové, či rokovania vlády, ale aj do zahraničia. Bola si s ním aj v tom Bruseli. Povedz mi, naozaj bočia od Roberta Fica alebo od vládnych predstaviteľov slovenských všetci a nechcú sa s nimi baviť. Ty si bakaný, na teba sa nepozriem, ani ruku ti nepodám, čo je najnovší trend progresívcov, že oponentovi ruku nepodám.
No, neviem, kde vznikol tento narratív, ale mne teda po tých cestách sledovali sme, aj premiér bol v Číne, potom sa stretol s Putinom, medzi tým si volal s Trumpom a potom sa stretol s Erdoganom. To bolo v priebehu nejakých 2 mesiacov. A mne začali vyskakovať na YouTube len zrazu zahraničné nejaké portály spravodajské s jeho portrétom v tej titulke a oni to často dávajú ako livestream alebo to potom restreamujú, ale tie komenty boli zaujímavé, že boli to spravodajské kanály, ktoré majú 6,5 milióna videní niekde, followerov, sledovateľov niekde v Indii, potom nejaké americké so 650 000 sledovateľmi a tam tá diskusia bola zaujímavá ju sledovať, pretože tí ľudia boli wow, že konečne líder, takého by sme si aj my zaslúžili, ktorý sa bije za svojich občanov, to bolo na margo toho jeho stretnutia s Putinom. A takže tá mienka, ktorá je o ňom v zahraničí, je približne takáto. Hej? Čiže to je v zahraničí.
Hej, dosť veľa teda streamujú tieto Hindustan Times.
Áno, indické, áno, tieto. No ale to má, ako sa volá taká tá novinárka, taká Malika Kapoor, alebo ako sa volá? taká známa novinárka, ona preberá dosť z východnej Európy v politiku. No, takže toto bolo veľmi, také, veľmi zaujímavé sledovať, ale napríklad, keď sme, boli sme u Erdogana a on nás prijal v paláci, tak to bolo akože, pre mňa to bol zážitok, pretože jednak tie pocty, oni nemajú červený koberec, ale mali modrý koberec, koberec vo farbe tých, tých stráží, ale to bolo ako fakt, že najvyššie pocty, viem, že aj v Číne mal premiér najvyššie pocty, keď priletela nejako Berboková, ktorá keď Annalena keď doletela, tak tam nedobre, že nešla s tým dragáčikom na batožinu, ale čiže najvyššie vojenské pocty a v paláci a teraz, ako bolo to síce, že nás tam strážili a ten palác, no to boli akož obrovské mramorové steny a všade ochranka a tak ďalej, ale boli veľmi milí tí ľudia v Turecku. Čiže ja som nemala pocit, dosť dlho sedeli, však s Putinom tuším sedel 2 hodiny. Putin, čo je poker face a moc mimiku neukazuje, tak sa vtedy usmieval, keď rokoval s premiérom. A Erdogan takisto si ho uctil, ešte aj na večeri boli. No proste boli to najvyššie posty. Čiže neviem, kde vzniklo že slovo, že izolovaný premiér, pretože aj keď sme boli v Bruseli, tak to boli tam rokovania na najvyššej úrovni a takisto, keď by teraz nebolo to zrušené rokovanie kvôli tej kontrolnej veži, tak by sa stretol s Ursulou von der Leyen, ktorá myslím si, že našli si spoločnú reč, pretože bol tam síce zo začiatku nejaký ping-pong aj s komisárom Reindersom, ale všetci vieme, ako komisár Reinders nakoniec skončil, ten, čo vodu káže, víno pije. A sám bol vyšetrovaný kvôli nejakému miliónu, ktorý dával na lotériu a nikto nevie, odkiaľ tieto peniaze zobral. Takže, a to je presne ten komisár Reinders, ktorý nás tu perzekoval a vyčítal nám, že na Slovensku nefunguje právny štát. Takže na margo toho, že izolovaný premiér, tak ja keď chodím poza s ním na tieto oficiálne návštevy, a keď ho sledujem, tak nemám pocit, že tí lídri by od neho bočili alebo že by nejak ohňali nad ním nosom. A ešte chcem povedať, že keď sme boli v Bruseli, to bolo ešte v januári, tak tam bolo asi 70 novinárov, to bolo na misii, tam v živote nemali toľko novinárov, ten záujem zahraničných médií bol zaujímavé sledovať. Boli tam z japonskej televízie, z APčka, z Getty Images, z nemeckých agentúr, z televízií, takže fakt to bolo ten záujem, je mu úplne ako keby sa dostal na úroveň svetových lídrov po, smejú sa mi, keď to poviem, ale fakt si to myslím, na svetových lídrov Trump, Putin, Erdogan, Xi Jinping a Robert Fico, lebo keď si pozriete tie výstupy v medzinárodných médiách, v medzinárodných správach, tak on sa dostáva do popredia, ľudia ho poznajú a preto aj bol ten záujem médií v Bruseli o ňoho. A v Turecku takisto v Ankare.
Čiže nemáš ten pocit, že by bol izolovaný? Že by
no práve, že vôbec nie.
Tak prečo potom? Ale tam chodia aj novinári z denníka, je? Na tie
na výjazdových som ich nevidela. V Bruseli som ich nevidela. Možno nejaké české odnože boli, ale akože neboli tam, boli tam mainstreamoví novinári, klasickí. Aj v Bruseli, aj v Ankare.
No tak ale tiež museli vidieť to, čo cíči.
No áno, tak ale už aké výstupy mali, už som nesledovala.
Takže nemáš ten pocit, že by bol izolovaný. Lebo tak to je tak celkom fajn povedať. Je izolovaný a ty máš byť presvedčený, že to tak naozaj je. Že?
No, neviem si predstaviť, alebo neviem, či ak by sme zalovili v pamäti, ktorý slovenský líder, premiér alebo prezident sa v priebehu 2 mesiacov stretol alebo volal si so 4 najsilnejšími lídrami sveta. Takže o tom hovorím. Neviem si to predstaviť.
No a nehovoriac o tom, že Robert Fico bol jeden z prvých, ktorý im volal po Donald Trump.
Áno, jeden z prvých bol, keď sa rozprávali o tom samite. Takže aj v tom Turecku bolo povedané, teda, že to Turecko by bolo možno ako lepšia platforma na summit, na rusko-ukrajinské rokovania, pretože je to neutrálna pôda a tým, že začala tá prestrelka medzi Slovenskom a Ukrajinou, sme asi do toho nejak už zainteresovaní viacej, takže neutrálna platforma by možno bola lepšia.
I keď Turecko sa moc za neutrálne považovať nemôže, nakoľko je členom Severoatlantickej aliancie. To druhá
no, áno, snaží sa dostať do EÚ, no takže...
Mm-hmm. Nemáš teda... Nie je teda... tvoj pocit z toho, čo sa deje v zákulisí a či sa o tom bavia, že či je ešte stále v hre stretnutie Putina s Trumpom v Bratislave. Lebo bolo to na stole. Teraz si hovoril, že...
Niekoho som sa to minule pýtala. Už som zabudla, že koho. a povedal mi, že necháme sa, tuším, Juraja Gedru som sa to pýtala v rozhovore.
Keď príde zajtra, tak sa spýtam.
No tak sa ho spýtaj zajtra, či je niečo nové. Povedal, že keď na to príde, uvidíme, boli by sme radi, niečo v takom zmysle hovoril.
Uvidíme, pretože áno, dobre hovorí, že sme v nejakej prestrelke slovnej s Ukrajinou, takže už nemôžeme byť nejaký že neutrálny, aj keď sme susedia, aj keď sme Slovania. Tak ja si myslím, že tá Bratislava by bola ideálna na takéto stretnutie. Z minulosti vieme, že tu už prebehlo jedno stretnutie Putina s americkým prezidentom, vtedy s Bushom mladším. Čiže to by sa dalo. Hej. Chodíš po tých parlamentných chodbách, tak sa ťa opýtam. Šušká sa o predčasných voľbách. Jasné, progresívci a šaskári o tom snívajú.
Včera bolo neskoro.
No, včera už bolo neskoro, ale daj zo zákulisia niečo.
No ono to, aj teraz to vyzeralo vlastne predvčerajším hlasovaním, predvčerajším otvorením schôdze, že je to dohodnuté, však aj premiér o tom hovoril v reláciách, aj tí lídri strán a nakoniec to bolo úplne ináč potom ráno. Čiže to je niečo tak amorfné, tá koaličná väčšina, ktorá taká je nejaká plastická, by som povedala, že ťažko je to odhadnúť, čo sa bude diať, ale myslím si, aspoň z tých vyjadrení, čo boli verejne dostupné od premiéra. Myslím si, že dlho ho to nebude baviť. On to aj povedal, že nebude pred každým rokovaním sedieť s týmito odnožami jednotlivých politických strán koaličných. Samozrejme, že stretol sa s nimi, evidentne rokoval s nimi a pokiaľ bolo povedané, že teraz hlasujeme, ale potom nebudeme a je to na premiérovi, neviem si ja osobne predstaviť, ako dlho ho toto bude baviť.
Tak uvidíme.
No už minule sa vyjadril, že ho to nebaví.
No však áno.
Že to nebude robiť. A prečo by to aj mal robiť?
Takže...
Tieto figurky si myslia o sebe, vieš, že sú dôležité, lebo sú schopní vydierať. To sú ľudia, ktorí skončili v parlamente. V živote sa tam nedostanete. Hej. To len aby ste vedeli.
Práve preto by ma zaujímala motivácia týchto ľudí, lebo však keď títo poslanci...
No snažia sa vycesať čo najviac z toho. Vieš.
Takže keby sa išlo do predčasných volieb, tak ja neviem, čo, dajme tomu, keby sa vyhlásili v marci, teda sa o tom hovorí, vyhlásia sa niekedy o pol roka, tak neviem, no, čo sa s tým získa, lebo v marci ide na budúci rok. Však bude tam zákon o dlhovej brzde, takže aj tak sa bude hlasovať, tam sa to celé uvidí. Ale inú vec som chcela ešte povedať, Noro, že to, čo sa deje v parlamente, je jedna vec, ale to, čo sa deje napríklad, lebo však... Veľa sa hovorilo o manipulácii v trestných konaniach pred voľbami. Vlastne tento narratív aj pomohol koalícii vyhrať voľby, keď sa poukázovalo na to, čo sa v trestných konaniach dialo. A ja na tie pojednávania chodím na Mytníka, chodím na Fatimu, rozprával som sa aj s Kajtanom Kičurom, čo sa deje v jeho prípade. Ja tomu dosť dobre nerozumiem, pretože napríklad vo Fatime, keď vidíme, že volajú tam svedkov, pojednávania sú vytýčené do júna, volajú tam svedkov a každý čo svedok, to by som povedala, že tá dôkazná podstata sa stráca, rozplýva a už aj amatér alebo právnický amatér, ktorý to počúva a tam sedí, povie, že nepresvedčil ma ten svedok, neverí mu. Že tomu dosť dobre nerozumiem, že kam to tu celé speje v týchto konaniach, pretože aj v tom Mytníkovi, keď sa hovorilo o tej samotný aj Suchoba, tam mal vyjadrenia aj pani Roučaninová, bola tam potom bolo dokázané, že tá správa dôkazná, ktorá vlastne, na ktorej to celé bolo založené, že bola sfalšovaná, nebola práva, alebo zámerne bola nejak upravovaná. Takže ja tomu nerozumiem, že kam toto celé speje. A keď som si vypočula Kajetana Kičuru, som z toho bola zhrozená, pretože po 5 rokoch chcel nahliadnúť do spisu, mal vtedy koronavírus. Tá vyšetrovateľka dokonca, však to bolo teraz, niekedy v januári, poslala nejaké komando k jeho lekárke obvodnej, že či fakt je chorý, aby predložila nejaký papier tam. A potom, keď chcel nahliadnúť do spisu, už mu zase nebolo dovolené. Čiže to sú takéto veci, ktoré sa dejú, že...
Akože nebolo dovolené na základe čoho?
No, nedovolila mu nahliadnúť do spisu, ja neviem na základe čoho, však on na to dával sťažnosť, že to je jeho právo a nie povinnosť. Jasne povedal.
No vieš, to je máš tak, ale keď minister vnútra si nevie urobiť poriadok vo svojom rezorte už rok a pol, tak to tak aj vyzerá.
No, to som chcela, k tomu som smerovala, že síce rok a štvrť je po voľbách a vidíme, čo sa deje v parlamente pri hlasovaní a na vláde, však vláda ako tak, vláda funguje. Parlament. Funguje, nefunguje, ale to, čo sa deje v exekutíve, to je skôr na pováženie, to som chcela povedať.
Všetci to
alebo nedieje.
Alebo nedieje.
A malo diať, no.
A malo by sa diať.
Lebo Kajetan Kičura sa dozvie z aktuality odkiaľ, že bude obžaloba. Nech som povedať vznesená obžaloba, ale to povedala pani Kolíková minule. Obžaloba sa nevznáša, obvinenie sa vznáša, ale že bude obžalovaný.
No a potom sa ešte opýtajme, že či, lebo Robert Fico včera zistil, že, lebo povedal, že, teda, že už sú nejaké trestné stíhania, čo sa týka prevratu. Čo ale policajný zbor dementoval? Kto je hovorkyňou policajného zboru? Pomôž mi, Noro. Že by pani Bárdyová, manželka šéfredaktora Aktualit, máme 5. februára 2025 a pani Bárdyová stále je hovorkyňou.
Toto mňa zaráža, že prvá vec, ktorú urobí prezídium, keď nastúpi táto nová nastúpila, je spochybňovať výroky premiéra. A teraz pozri sa, poviem ti aj jednu vec, hej, že prečo ho tam držia, ani Srnka netuší. Hej. Kristus nevie, prečo ho tam držia. Hej. Treba sa spýtať Eštoka. Ale, aby som bol ja policajný prezident, by som nastúpil a toto by mi niekto urobil, že by mi drbol poleno pod nohy hneď druhý deň, keď som tam. Do hodiny by letela Bárdyová. A to by bolo jedno, kto by tam bol. Do hodiny by letel, lebo to môžeš potom, ona ako policajná prezidentka môže očakávať dýku medzi lopatky každý boží deň. Hej. Takže ak si tam ani ona nespraví poriadok, tak potom sa treba zamyslieť nad tým, že kto tam drží tú Bárdyovú. Z akého dôvodu. Máš nejaké informácie?
Ja nemám žiadne informácie o tomto a vnímam to takisto, ako hovoríte vy dvaja. No, neviem,
lebo to je konflikt záujmov, ak vyšitý, tak nemôže byť predsa hovorkyňa policie žena šéfa Aktuály.
Však si zober, keby našu webovú stránku spravoval Šnídl, to je to isté. Prečo? Z akého dôvodu?
A ako môže byť pán Braník poradca pána Druckera?
No, tam má, počkaj, Drucker tam má viac takýchto fešákov, revolucionárov.
Pýtaš sa ma na veci, akože dobre, beriem to, že to bola rečnícka otázka, no ale dejú sa veci.
No, a možno si zoberieme príklad zo Spojených štátov, tam chcú zrušiť ministerstvo školstva. Lebo, že indoktrinuje deti.
Áno, ale to je pravda.
No, ale zase v Spojených štátoch Trump odvolal 12 prokurátorov. Len tak fiko.
No? No však ale u nás ti povedia, že sa to nedá a keď niektoré veci sa dajú, tak ti povie, že my nie sme ako oni. A to je akože, to je výhovorka. Však nikto nechce, aby sa správali ako oni. Však zákonným spôsobom, ale treba robiť veci.
Ale to isté je aj, čo sa týka pandémie koronavírusu, pretože tam bola správa NKÚ, ktorá hovorí jasne, ja som mala na rozhovore Elišku Marušákovo, ktorá hovorila o tých pochybeniach, čo sa tam povyzisťovalo.
Medzi tým
Kajetan Kičura mi hovoril o tlačovej správe, ktorú už vydal štátne hmotné rezervy na základe správy NKÚ. Tam už boli dve trestné oznámenia dané, čiže ako keby postupne to začalo vychádzať na povrch, no len sa mi to zdá, že pomaly.
No, my sme čakali všetci, že sa to bude hýbať raz na raz, pretože ľudia na Slovensku, teda tí, ktorí volili, či už SNS, Hlas, alebo Smer, tak chceli, aby tieto veci boli prešetrené, aby ľudia, ktorí rozhodovali, zjavne v rozpore so zákonom, aby boli potrestaní. Aby, keď niečo podobné príde v budúcnosti, tak si boli vedomí toho, že ak budú rozhodovať od brucha, lebo to sa rozhodovalo v Matovičovej hlave, nie u odborníkov, ale od brucha, aby sa tohto vyvarovali, aby vedeli, že za to môžu byť potrestaní, ak nebudú konať v súlade so zákonom. Však áno.
Však, ale
no, to... Počúvame, nie sme ako oni, nevykopávame dvere. No,
tak to je v poriadku, ale poviem ti aj jednu vec teraz. Aj. Zamyslím sa nad tým, čo ti poviem. Aj. Tak, alebo ja by som to urobil tak, ako Trump, síce tak rýchlo by som to asi nemohol kvôli zákonom, ale možno miesto 2 týždňov by som to vyčistil za 3-5 mesiace alebo za 4. Hej? A potom by som začal naplňovať vládny program. Čo oni robia je, že nechajú týchto hajzlov tam, hej, ktorí im hádžu nielen polená pod nohy, ale ešte robia aj revolúcie proti nim. Hej? A smeráci a všetci títo a ministri a na ministerstvách, hej, 40% času, ktoré im ja platím, je, že riešia kdejakého čem háže polená pod nohy a kdejakých revolucionárov a neviem čo. Miesto toho, aby to vyčistili, dobre, 3 mesiace bude, sa bude čistiť a potom sa budem 100% venovať práci a Lichtner nebude môcť kecať a rozprávať somariny, že ja ťa platím a 40% času tráviš niečím iným a nie tým, čo ťa platím. Že oni 40% času vlastne venujú obrane voči ľuďom, ktorých si tam nechali. Však mi povedz, že či toto je normálne.
A zober si napríklad ten prípad prokuratúra Šureka. Tak generálny prokurátor mu pozastavil činnosť, teraz ho zase vrátil späť. Tam bolo vznesené obvinenie, vrátil mu to späť. Ešte to zrejme ďalej prebieha na základe, čo to vrátil. Asi, čo tam neboli procesné úkony, neviem podrobnosti. Ale tiež je to také, že čo si máš o tom myslieť. No,
čo si môžeš myslieť o Žilinkovi? Však toto bolo urobené na schvál. Nikto nie je potrestaný, všetko ide... Všetko ide ďalej, všetko je v poriadku.
Áno, ale tu potom sa vraciame k tomu, čo hovoríš, pretože keď potom Daniel Lipšic chodí po médiách a hovorí tam na Žilinku a kvôli čomu tam tuším zníženie platu alebo čo nejakú disciplinárku mu navrhol, tak on zase potom ide do médií, presne to, čo je tam a potom on sa bude musieť brániť a reagovať na to, čo hovorí o ňom Lipšic. No tak to sú tie vnútorné boje potom.
No však dobre, ale toto ti vraví, oni tam tých ľudí držia. A ja zajtra sa ich spýtam, týchto, to sú mladí, tak sa ich zajtra spýtam, a tí, čo prídu, zajtra ako nám smeráci, hej, že z akého dôvodu sa toto deje. Lebo ja, moje peniaze, vieš, nerobia. My sme spravili toto o 13. dôchodky. Ja ťa kašlem. Hej. Nerobíte, lebo 40% času trávite s tým, že sa bránite ľuďom, ktorých tam držíte. A tak ako povedzme, akú toto má logiku.
Čakáme aj na ten zákon FARA, lebo Trump tiež to rozhodnutie, ktoré oznámila jeho hovorkyňa z USAID s tými zdrojmi finančnými grantami, ktoré dávala americká vláda rôznym mimovládnym organizáciám, ktoré boli používané na to, aby destabilizovali politické zriadenie v krajinách, čo sa teraz ukázalo, tak to proste sekli to. Idú to seknúť tie stránky, zrazu bolo len čierna stránka, že to nefunguje.
To boli miliardy a miliardy dolárov, no, ktoré sa tak používali vo svete.
Vo východnej Európe.
Tiež. Vedeli by o tom naši mimovládkari niečo hovoriť.
Takže ja osobne som napríklad z tej ráznosti Trumpa prekvapená, že som si myslel, že to sú také predvolebné ťahy, retorika a že bude sa viacej šúkať.
Prišiel pripravený. Nastúpil do úradu pripravený. Na rozdiel od iných.
Len dúfam, že Putin nám nezruší dotáciu.
No, kde budete? Jak budete vysielať potom?
Pán Boh zaplať, že nás dotuje Putin a nie Trump, lebo to by sme dopadli, ak sa niečkari.
Počuj, mi však aj ty stretávaš určite ľudí. Už samozrejme ľudia ťa spoznávajú aj na ulici. Alebo aj ja, keď sa bavím s ľuďmi, a kedy začnú niečo robiť a nič nerobia. A kedy sa to začne. My sme tu trpeli 3 roky. So zubami zaťatými sme volili Smer, aj Hlas, aj SNS a chceli sme to. A kedy to už začnú robiť? A prečo sa to nedá? A prečo váhajú? Prečo vajatajú? A potom čo? Potom zase nebudú, potom zase prídu tí druhí a zase to bude takisto, ako to predtým. Ja nemôžem povedať, že počkajte ešte chvíľu, pretože som to čakala ja, takže predpokladám, že aj ty máš takúto spätnú väzbu.
Kto vie, či element v tomto nezohráva to, lebo napríklad Martina Šimkovičová stopla, však vidíme, čo sa deje FPU, stopla granty, mimovládne organizácie, neviem, queer, komunita a tak ďalej, ale čo to vyvolalo, keď aj vymenila ľudí v tých inštitúciách kultúrnych, že to vyvolalo takú kultúrnu revolúciu a protesty a tak ďalej, že keď tí ľudia tu vidia možno aj keď Boris Susko videl, čo urobila novela trestného zákona a tá diskusia, že tí ministri potom sa toho zlaknú, že nechcú byť raz, nechcú mať ľudí pred domami, ktorým protestujú.
To je fajn, počúvaj, toto je úplne super, hej, poviem ti niečo, ja mám napríklad problém s výškami, vieš, čo nerobím? Nechodím umývať okna na mrakodrapy, hej? No, tak keď sa bojíš asi posratá, hej, tak nemôžeš byť ministrom. Choď od Válovu a nechaj tam niekoho, kto to urobí. Však nemusia všetci všetko vedieť. Rozumieš? No tak choď preč. Tak ak sa Susko bojí, nech ide do prdele. Veď to nie je problém. Za čoho ja tam platím? Rozumieš? A áno, Martinu nenávidia. Hej? No lebo ona zobrala do ruky skalpel a ide. Hej? No a tam je najväčší problém. Však a stadiaľ vyťahovali najviac peňazí títo.
Tak teraz sa to, aj ty, keď som robila s Olhom rozhovor s Grudkom, tak povedali to isté, presne to tam rozobrali. Ale no, vyzerá to tak, že oni sa kľudne toho môžu báť. Že tí ľudia, a zase, ale keď si vezmeš zase Noro na druhej strane, Martina robí, ale sa to neodzrkaduje v tých prieskumoch. SNS má strašne málo percent, takže toto mi teraz vysvetlí tento jav, že keď, lebo ja keď s ňou robím rozhovor, tak polka, dobre, je tam nenávidí obyvateľstvo a druhá polovica Martinka, naša jediná tu maká a držíme vám palce a tak ďalej. No a potom, prečo sa to neodzrkaluje na tých percentách?
No to ja neviem. No, kto sa pýta, koho sa pýta?
Otázne, kto robí percentá, kto robí prieskumy.
Ale veď si pamätáš, ako to bolo pred voľbami v Spojených štátoch, kde to malo byť tesné a Kamala tesne mala vyhrať. A,
o 6% viedla.
No, viedla a nakoniec to bola teda prekážka. Teda porážka, tak ako mám ja veriť prieskumom, ktoré sa robia na objednávku, čo ja viem, politickej strany Progresívne Slovensko?
Ja som tu minule povedal jednu vec. Ja, dobre, ty si v tej Bratislave, ja nie som. Ale bol som pondelok som bol na pošte. Takže ako občas chodím tam, raz za týždeň sa tam idem pozrieť, ale vieš, že v tej činohre sa stáva, tak a keby sa zavrel na rok alebo na dva činohra, čo Slovensko zomre? Čo sa to stane? Spálená zem? Všetci sme v prdeli? Tak chcete štrajkovať, tak štrajkujte, veď máte na to plné právo. No tak nechoď do roboty.
No štrajkujú tak, že čítajú tam tie.
No však dobre, no môžu byť radi, že ja tam nie som, aby som sa tam s nimi hádal. Alebo za toto si ľudia neplatia. Však si rob svoje. Teraz si predstav, že prídeš ty, ja neviem, do oného, do Teska, hej, mala si nejaké rozhovory, toto ideš si kúpiť niečo, hej, lebo večer sa chceš najesť. A teraz ti tam začne tá pokladnička pindať o tom, čo jej šéf jej urobil alebo neurobil. Rozumieš?
A nejaký pamflet.
Ja tak myslím.
No, alebo si to, otočme si to inak. No. Má aj Markýza priame prenosy, čo aj tú tanečnú súťaž. Hej. A teraz si predstav, že tam tí moderátori, ktorí tam sú, alebo tí účinkujúci, tak na záver toho programu sa postavia a začnú čítať nejaký takýto pamflet. Vieš, čo urobí Markýza?
Čo?
Vypne to. No. A tí dotyční už na obrazovke asi ani neškrtnú. Spomeňme si na Kovačič Hanzela. Hej? Keď rebeloval v priamom prenose. Ako skončil? Pozdravujem všetkých, ktorí ste mu na to skočili a išli ste do tých odborov a bojovali ste za neho. Isto máte hovno. On má 500 000 na účte. Len tak mimochodom. Čiže Markýza by ich zrušila ako žiadosť nabyť. To je súkromná firma. Jednoducho to do vysielania nepatrí a myslím si, že budú upozornení. Ale na pôde Slovenského národného divadla, ktoré si platíme my všetci, je naše národné, slovenské. Tam sa to robiť môže?
No len to nevieš vypnúť sám.
Vedel by som. Vedel by som. Čiže ale toto nie je novinka. Ako ja si pamätám, ja som bol v divadle, s manželkou sme boli v 18. roku na Skrotenie zlej ženy, tuším. Tam Maštal hral s Dianou Morovou. Fajn, zabavili sme sa, ale fakt mi pokazilo ten dojem z toho príjemného večera, keď vystúpili všetci herci a začali čítať ten pamflet.
A to už vtedy čítali?
Už vtedy sa čítali pamflety.
Áno,
kvôli Kuciakovi už vtedy sa čítali. Ja som znechutený odišiel z toho divadla, pretože podľa môjho názoru, a vy čo, keď si myslíte niečo iné, mi to je jedno, ale podľa môjho názoru to na pôdu Slovenského národného divadla nepatrí. Ak chceš, si občan Slovenskej republiky, nikto ti nebráni svoj postoj vyslovovať. Si verejne známy. Všetky bulvárne časopisy po tebe skočia, keď povedia, že chceš dať rozhovor a vyjadriť sa v súčasnej situácii. Ale prečo je to na pôde Slovenského národného divadla? Nechápem. Nerozumiem tomu.
No, si mi neodpovedala. Tak čo, v tej Bratislave by ste pokapali všetci, keby sa zavrela činohra na rok, na dva?
Ja som zapudla, aká bola otázka. Aj. No, ja si myslím, že nie.
No, ja si myslím, že by ste prežili úplne v pohode. Aj. Možno by vám zatiaľ Valo urobil ďalšiu cyklotrasu a mali by ste kam chodiť.
Aj Zuzana Ťapáková povedala, že keď tak pred divadlom, ale nie v priestoroch divadla.
Ale ja ti presne poviem, Noro, čo by sa stalo. No nič. Tak, ako sa nič nestalo, keď boli divadlá zatvorené za vlády Hegera a Matoviča.
Áno, presne tak. Ideme len si tak zahrať.
Deň prajem, priatelia.
Dobrý deň.
Skôr ako pustím telefon, len ja sa vždy sa tak pobavím z toho myšlienkového nejakého gulášu, ktorý majú v denníku N. Roberta Fica jeho vlastnými zbraniami neporazíme, píše Jan Markoš. pomôže len široká celospoločenská koalícia, v ktorej na chvíľu zabudneme, kto je liberál a kto je konzervatívec.
Čože?
Tiež ma to pobavilo. 0950661116, mailová adresa ranozavina@infovojna.bz. Teraz je ten čas, kedy môžete klásť otázky, ale skôr, ako už máme na telefóne niekoho, ale tú prvú otázku bude mať čest položiť naša stála poslucháčka, ktorá sedí tu v štúdiu a podľa hlasu spoznáte. Janka z Bratislavy.
Dobrý deň, prajem. No tak ja trošku som aj prekvapená. Nechcem brať priestor poslucháčovi, ktorý už čaká a za ním ešte ďalší.
To je tá pani s tým príjemným hlasom. Dobrý deň.
Pozdravujem, pán Oro. Ale ja už keď teda mám takúto možnosť, ja síce sem tam niekedy také polnočné dialógy mám s Mimi, pretože ona je celý deň vyťažená a keď si chceme porozprávať hoci o jej labkovej patrole, ako to ja volám, pretože má troch psíkov a ja tak virtuálne ich hrozne ľúbim, tak ja len takúto otázku, že Mimi, čo tak asi do budúcna my staršie panie, ono to bolo povedané, že ty si tiež nejaká staršia, aj s tým prívlastkom, no ja som už prestarla a my to veľmi ťažko znášame. Ja tak ako s tebou podebatujem aj s mojimi priateľkami a je mi hrozne ľúto, že oni všetko to, čo tu odznelo, všetko chápu, vnímajú, hnevajú sa, ale hrozne prežívajú. No prežijeme to my, už prestarli, toto dianie.
Tak teraz neviem, ja či to bolo zamyslenie alebo otázka, ale ako čo iné nám zostáva. A samozrejme, že to prežijeme a obelíme sa nejakou trpezlivosťou, čo nás nezabije, nás posilní. A na tom sa človek môže len zabávať. No keď niekto už berie vek ako handicap, tak to už asi svedčí o tom.
Čak, nič to z toho nerob, náš nikto tiež označil za pánov v strednom veku, ktorí nadávajú na všetko. Máme prvý telefonát, nech sa páči. Ďakujeme, že ste počkali.
Ďakujem, pozdravujem dvoch pánov aj dve vážené dámy.
Dobrý deň.
A pani Šramovú, mám takéto dve otázky. Pani Šramová, vy ste nabitá informáciami, samozrejme, že nemáte všetky, ale na základe tých, ktoré máte, je prvá otázka. Keby ste bývali v Šuranoch a začali by vám za humnom stavať baterkáren, ako by ste na to reagovali, alebo v Bábe, keby ste bývali, a za vašim humnom by chceli postaviť obrovské vrtule. A druhá otázka. Osoba z Jaroslava Kolára a jeho vychádzajúca hviezda je podľa vášho názoru hviezda vodcu alebo ďalšieho z vodcu slovenského národa. Ďakujem, nech sa vám darí. Všetko dobré.
Ďakujem za otázky. Som nezaregistrovala vaše meno, ale...
Vlado Križovaný.
Pán Vládko, čo sa tej prvej otázky týka a baterkárne, ja som to už povedala, keď sme sa na začiatku s Adrianom o tom rozprávali a Norom, že ja sa nečudujem tým ľuďom, ktorí sú proti tomu. Ja keby som tam bývala, ja by som robila to isté. Nečudujem sa vám. Na otázku druhú, čo sa týka Zoroslava...
Ja ju doplním. Požehnali smeráci z niekoho tejto strany.
Teraz hovoríme o Zorovi?
Áno.
Aj druhej otázke. Ja neviem, či požehnali, ale ako, myslím si, že registrujú sa navzájom, lebo však Zoro, tie videá boli dosť virálne na sociálnych sieťach. Niektoré boli odkazy aj vláde, alebo neviem, premiérovi, aj občanom. A ja si myslím, že ja neviem, či on bude ten líder, lebo však on povedal, že tam bude nejaký líder a potom nejaký odborný tím. Čiže akú úlohu v tom bude zohrávať Zoro, či bude líder, alebo bude v pozadí, ja neviem. Ale jediné, čo vieme, teda, že je tam nejaký plán a bude to aktuálne fungovať alebo do nejakého času ako občianske združenie z tých informácií.
Do vysielania sa cez Tímeu ETK hlási Zoroslav Kolár, takže niekedy po desiatom by sme mohli, Norbert.
Dobre.
No, máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, páni, pozdravím vás, Maria Sučany, pozdravím aj pani Mini Harabin Šramovú a jej kamarátku. Ja by som mal takú otázku, keďže pán Malakinec prešiel ku skupine Voda, pôda, les, typos a vlastne vás sa pán generalissimus gentlemansky v úvodzovkách zbavil, že či, ako to vidíte vy, že skrátka, či necítil nejaký strach z toho, že by náhodou vyšlo na javu niečo, čo oni kujú v úvodzovkách. A ešte na toho pána Malakinca si myslím, že je priznačný taký vtip, že príde Černoch do neba a pýta sa, bude som mňa aniel a budem mať biele krídla? A svätý Peter mu odpovedá, nie, ty budeš vždycky netopier. Pozdravím vás, všetko dobré. Prajem.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme pekne.
Nie som ja absolútne v kontakte s nimi, čiže mám len také informácie asi ako aj vy, že večer je nejaká situácia, možno aj dohodnutá a do rána je to úplne ináč, takže tam tie vplyvy budú asi rôzne na tieto skupiny, ale ja čo viem, akurát čo som počula, že pán Maletinec má veľký problém v tej dedine, kde býva, že tam mu ľudia nadávajú, no, takže nemôže môcť chodiť po verejnosti. To som počula ako klebetu, či je
a to je v poriadku. Tak to má byť.
Máme telefón ďalší. Aha, Nitra volá. Servus, Erik.
Ahojte, zdravím vás. Zdravím vás, pani Šranová. Hovoríte, že ste boli v tej Číne. Ja teraz nejdem útočiť na vás, nič podobné. Len sa chcem opýtať. Hovoríte, že ste boli v Číne, že aj keď to krásne tá fabrika, nová, moderná, hej. Ale aj plynové komory za čas druhej svetovej vojny boli na tú dobu nové stavby.
Niekto zase nepočúval od začiatku, že?
No, dobre, ale treba povedať aj to B, že proste nejde o tú budovu, ide o tú ornú pôdu, o tú spodnú vodu. A pokiaľ viem, videl som plány, požiadavky investora, ktoré hovorili, že chcú prívod vody 50 metrov kubických za sekundu a odvod vody 5000 metrov vody za sekundu. A teraz kde zoberú 4,5 tisíc metra kubických za sekundu, ktoré chcú vypúšťať. Ide o to spodnú vodu. Takže, pani Šramová, treba ľuďom hovoriť všetko, aby sa to dozvedeli. Nie len to krajšie. Hej, ja viem, že ste proti tomu, ale treba to povedať na komplet všetko. Ďakujem, pekný deň prajem.
Pán Erik, ďakujem za otázky. Ja určite by som neporovnával továreň s plynovými komorami, neviem, vo Svienčime alebo kde, to sa mi zdá akože moc. Ale aby ste to nebrali, že ja som nejaký ambasádor baterkárne, ani proti, proste ja som tam bola, robila som reportáž a z tej reportáže nejaký výstup. Robila som aj rozhovor s tým riaditeľom, s pánom Krokošom. A tie otázky, keď som išla na ten rozhovor, mi dávali dokopy vaši kolegovia alebo spoluobčania, konkrétne pani Katka Vajsová, aj týma, aj tej Kat, s ňou som bola v kontakte s pánom Marekom, tuším Vajsom, sa volá jej muž Katkin. Čiže ja som si dávala dokopy, pretože mňa zaujímali, ako bude tá firma reagovať na to, na tie vaše dotazy. Bola tam otázka aj ohľadom tejto ornej pôdy, vody, pripojení a tak ďalej. Čiže aby ste to nebrali teraz, že ja som nejaký že zástanca baterkárne a druhá vec, keď hovoríte, že treba dať priestor hovoriť všetky informácie. Ja som bola aj na tom výbore, teda, ktorý nie bol v Národnej rade, ale som sa potom s týmito ľuďmi stretla v parlamentke. Som im ponúkala priestor, bolo ich tam asi 20 alebo 30, odmietli všetci, že nie idú na kameru. Na ďalší týždeň bol, alebo ten istý týždeň bolo stretnutie na ministerstve životného prostredia u ministra Tarabu, kde takisto boli aj starosta Bánova. A ja som im takisto dávala priestor, som tam mala mikrofón, že im ponúkam, aby sa vyjadrili, odmietli. Bola som v kontakte s pani Vajsovou, s pánom Vajsom, dávala som im priestor, viem, že boli v slobodnom vysielači, ale nikto ten priestor nevyužil. Čiže ja veľmi rada, samozrejme, ja mám rada objektívne informácie a informácie en bloc, aj zľava, aj správa, ale ja za to nemôžem, že druhá strana nechcela komunikovať, no čo mám na to povedať.
Z britských ostrovov máme teraz telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Ja chcem vám povedať, že aby poslucháči Infovojny počúvali alebo vnímali citlivo, čo sa hovorí, lebo pani Šramová hovorila presne o tej baterkárni, čo som ako celkovo, že čo videla, čo povedala. Ale iba chcem povedať jednu vec. Som vás počúval, keď ste vraveli, čo sa týka Martiny Šimkovičovej. Úplne súhlasím so všetkým, čo robí, hoci akože pendlujem medzi štátmi, ale to je dôvod, za ktorý sa môžem poďakovať a Dzurindovi. Ale tá pointa, ktorú chcem ja povedať, je, že nechápem, ako ste vraveli vy, že prečo mali také malé percentá. Ale možno, že tam sa dá pochopiť iba tá jedna vec, keby pán predseda, ktorý sa stále uráža z nejakého dôvodu, keď mu niekto kriticky niečo povie, by som povedal, že ego je väčšie ako jeho topánky, že keď chcel toho predsedu parlamentu, možno to ich trošku, by som povedal, prinieslo dole na percentách, lebo nechápem,
kvôli čomu SNS má také malé percenta. Hoci som bol, ako som hovoril predtým, Huliaka a spol, ktorí ma úplne sklamali a v živote sa to nestane a viem, že ani v okolí v našej rodine sa to už nestane, že budeme voliť ľudí ako oni. A inak vám chcem povedať, že čo robíte, robíte perfektne. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem za otázku aj pripomienku. Čo sa týka tých, tak ako ste povedali, ohľadom Martiny Šimkovičovej, ale čo sa týka Andreja Danka, naposledy, keď som s ním robila rozhovor, mňa zaujala jedna vec na ňom. Totiž to, on niečo povie, ale to vyzerá, že je to najväčší hoax. A o 3 mesiace sa ukáže, že je to pravda. Tak ako keď hovoril, že Miguel si chodí porady k Pellegrinimu a potom Miguel sám prišiel s tým, keď už teda ho odtiaľ vylúčili, že...
Alebo keď hovoril o tom, že vidí tam nejakú koordináciu medzi skupinou Huliaka.
A nakoniec Malatinec, povedali, že nekoordinujeme, a nakoniec Malatinec tam skončil. Čiže,
no, to je zaujímavé, čo?
Áno, čiže ja som poukázala presne na ten jav, že ako teda ho ľudia vnímajú, Andrej je srdcia, však aj premiér o ňom hovorí, že je síce taký impulzívny, ale dobrák. Ale čiže to ma skôr zaujalo, že on vidí tie veci, on je vlastne aj na tých koaličných radách, vidí, čo sa deje, však už je v tej politike, nie prvýkrát, vie to možno aj vyhodnotiť. A niečo povie z tej kuchyne, nám sa to zdá ako úplná blbosť, a o 3 mesiace sa to ukáže ako pravda. Že to je
že on je vlastne konšpirátor a dezolát v podstate. Lebo aj my tu niečo povieme, a že si ťukajú na čelo a potom zistia, že to bola pravda. Je pravdou, ale že ja mám na linke ďalšieho poslucháča. Haló?
Ahojte, ďakujem. Ja chcem najskôr tej Ukrajine povedať, že prečo vyhráva. No, pretože v každom športe sa spolčas vymieňajú strany. A čo sa týka akože novinárov, mne napríklad prišlo veľmi zvláštne, že u nás napríklad ako bolo po voľbách, tak ja som úplne prestal akože sledovať nejakú českú politiku a tak. A pre mňa je to akože veľmi zaujímavé, že a u nich ako keby sa zrazu minuli politici, minuli témy a všetko a že oni vlastne to strašne veľa riešia ako keby Slovensko, hej? Ako keby u nich doma bolo všetko v poriadku, nič sa nedieje, všetko je vyriešené, nemajú žiadne problémy a tak ďalej. To je pre mňa zaujímavé, pretože oni tam podľa mňa majú akože určité problémy aj s Ukrajincami a tak podobne, že doma to je obyvateľstvo určite není totálne spokojné. Keď som bol naposledy vlastne v Prahe, tak som pozeral, že to vyzeralo ako malá Ukrajina, ale je to dobre. A čo sa týka tej baterkárne, ako tam nie je asi nejak veľa čo povedať, všetko to povedané bolo. A neviem, za mňa, ešte čo by som vlastne dodal, že to, keď držím vám všetky palce a nech sa vám dať.
Ďakujeme. No, netreba sa ko všetkému vyjadrovať, veď v poriadku.
To bol Henry, ale však prebrali sme tie paralely medzi slovenskou a českou scénou a novinárskou a informovaním, ale však stačí sa tam pozrieť na prieskum, jak koľko, neviem, či Fialová vláda už nemá 10%, takže možno, že toto sú také zástupné
však trendy. Ich najväčší problém je Fiala.
Aby sa zakrývali nejaké neduhy tejto vlády.
No, on je presvedčený Fiala o tom, že on vyhrá. No. On je vyštudovaný politolog, on to tak číta.
To bolo také dobre, také video nedávno, čo dal také propagačné, že jediný on vyvedie krajinu z týchto a musíme začať bojovať s týmito živlami a Babiš, aký je zlý. Ako to bolo veľmi zaujímavé.
Vyvedie zo stračiek Česko, ktoré zaviedol a zatiahol do tých stračiek. Aj. On, keďže poznal cestu do stračiek, tak zákonite musí poslať cestu naspäť. No.
Vieš čo? Ale prečo? Ja využijem tú možnosť, že ja to pustím.
Vy opravdu si myslíte, že můžete vyhrát?
Ano, jednoznačně si to myslím a to, že jsem profesor politologie, mě umožňuje rozumět těm průzkumům a vědět, co skutečně říkají a co neříkají.
Když doběhnu o malý kousíček, no tak jsem vyhrál. V tenise rozhoduje ten poslední míček.
Toto je premiér z České republiky, len tak mimochodom. Ale já se k němu nevyjadrujem, tak jako se vyjadrují někteří český novináři o slovenské politike. Máme další telefonát, nech se páči, počúváme. Haló. Haló. Hamblivý poslucháč. Haló. Alebo chyba v spojení. Nevadí. Skúste zavolať ešte raz. Zošúriam taký dlhší mail. A nie. Už mám telefón na ďalší. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň,
prajem. Vypnite si to rádio, vypnite si
vypla,
to rádio.
Vypla. Tešila som sa, že som zostal, tak rýchlo som to vypla. Pozdravujem. Veľmi, veľmi pekne vám ďakujem za vašu prácu. Ja srdečne pozdravujem aj Mimi. A chcela by som sa jej opýtať takúto vec, že či je to, nemôžem povedať tak škaredo normálne, aby vláda alebo jednotlivé vládnúce strany nemali doteraz médiá a takýmto spôsobom cez rôzne videjka v podstate tie svoje akože informácie podávali časti občanov. Že či by nebolo dobré, ja si nemyslím, že nemajú peniaze, zapracovať na tom, aby tiež mohli mediálne nejakým spôsobom tých ľudí informovať. Ďakujem pekne.
Ďakujem za otázku. Prepočula som vaše meno, ale áno, mali, je to divné. Beriem to skôr, že ste si odpovedali v tej otázke, že to bola taká rečnícka otázka, pretože áno, je to, ako je to zvláštne, je to divné a je to do určitej miery aj pod úroveň, že vlastne vláda, keď chce niečo odkomunikovať, tak sa musí viac menej dobíjať do verejnoprávnych médií, ktoré aj tak sú označované, že sú provládne. Vidíme, ako vyzerajú tie diskusie, takže provládne podľa mňa nie sú. A potom sú odkázaní na to, že komunikujú jednotlivými videami. Premiér to aj nedávno povedal v diskusii, že vyhrali voľby a nemali žiadne médiá. Ale oni tie médiá nemajú ani teraz. Sice sa teda povedal takisto, že sa chystá vyhrať ďalšie voľby a zostavovať vládu, či už v riadnych alebo predčasných voľbách, ale ja osobne to vnímam ako veľký handicap tejto vlády, ale bavili sme sa o tom pred chvíľou, že blokovalo sa tam hlasovanie, rada STVR, však asi ste to sledovali, takže potom všetci od toho dajú ruky preč, povedali, že nie my to nie je my, to oni nám to blokujú.
Mm-hmm. Ďalší telefonát počúvame.
Dobre, pekne predpoludne vám prajem. Mimuška, hlavne vás pozdravujem ako ženu a vy chlapci, Nero s Adriánom, tiež vás krásne pozdravujem. Mám taký aj dopyt. Mimuška, prosím vás, vy ste síce trošku odpovedala, prečo ste sa rozišli s generálom Ševčíkom, tak maličko, hej, ako to vlastne bolo, ale ja by som len takú, viete, som len stredoškolsky vzdelaný za socializmu človek, teraz už dôchodca, hej, a viete, počítam ako počítam, hej. Húria Kotlár, Ševčík a Ľupták, to boli 4 z 10 poslancov. Hej. Mali dostať jedno kreslo, áno. Lenže Danko a Starabom to nejako zahrali tak, že asi to kreslo nedostali. Čiže to majú viac ako 33%, hej, z toho výsledku volie. Áno, je možné, že troška ináč rozmýšľam ako vy všetci dohromady, ale stále mi to nevychádza. Keď ja ako chlap niekomu niečo slúbim, tak viete, no musím to dodržať, lebo som to slúbil. Mi to nejako nevychádza. No, Huliak je treba, ako vy hovoríte, slon v porceláne. A ja si pamätám ešte, keď iska bol Baranek u vás, a on spomínal, že Tarabu si osedlala Penta. Hej? To keď iska tak spomínal, že Vrabce čvirikali, ako to Adrián spomína sem tam na tomto. Viete, tak mne to tak, ako si nevychádza tá mediálna kampaň. Taká je, že týchto 4 ľudí, ja pochybujem, že sú to protislovenské živly, alebo že sú natoľko skorumpovaní, alebo majú nejaké iné záujmy. No skrátka, mi to nejako nevychádza. Viete, stále sú to 4, aj keď Kotlár bol s Martinkou, robili tí relácie. Ja Martinku si nenormálne vážim, lebo to je ozaj tiger ako ministerka, to keď by boli takí ministri všetci, no krátka je to jednička. Len stále mi to ako si nevychádza tým môjim sprostým sedliackým rozumom, že niekde asi desi inde je chyba. Hej? Alebo nejak sa to tak zakrýva všetko. Viete, chcel by som, Mimuška, keby ste, však by ste tam v tomto aj s Adriánom, aj s Nerom, že Norom, že by ste mi to tak troška vysvetlili, lebo ako si to nechápem všetko. Čo sa to
dobre, týdolo? Ďakujeme. No, ďakujeme. V prvom rade, akože Mimuška sem, Mimuška tam, a kde je Noruško? Čo? Ha? Mimuška, no tak, dobre. A druhá vec je veľký rozdiel medzi Kotlárom, Šimkovičovom na jednej strane a tými tromi na druhej strane, bo tí traja viac menej sa dostali do parlamentu vďaka našim poslucháčom. Hej? A Martina s Peťom si to odmakali v tej svojej telke. Hej? Takže my sme ich mali raz alebo dvakrát. Ako my sme nejak extra neprispeli. Ako oni si to, tam je veľký rozdiel medzi nimi. Veľký. Hej.
Mima?
Ja by som len upresnila, že bola to prezidentka, ktorá odmietla vymenovať Ruda Huliaka za ministra. A aké už boli vo vnútri potom SNS dohody, ja neviem. Ja som pri nich nebola. Takisto som nepovedala, že sú to nejaké protislovenské živly alebo slon v porceláne. To nie sú moje slova. Takže od toho by som sa rada dištancovala. ale hovorím, ja neviem, aké boli dohody vo vnútri strany. Ja len viem, že prezidentka Rudo Huliak sa nestal ministrom, lebo ho prezidentka odmietla vymenovať.
No a na záver, ja už som telefón vypol, ešte jedna, lebo to ste vy ženy, vy držíte pokope, áno, Eva zo Švajcu. Kde si pani Mimi kupuje šaty? Stále krásne a elegantné.
Pani Evička, budete sa čudovať, ale ja si šaty kupujem. No dnes tieto sú z jedného reťazca, Predaporte, ale je taký butik na Štúrove vedľa generálnej prokuratúry, tam je tiež pani Evička, má tam svoj butik, ktorá tam má rôzne farebné upletové šaty, rôzne farby a rôzne veľkosti.
A majú aj moju veľkosť.
Na super ceny, lebo minule v tom rozhovore sa ma Kajetan Kičura pýtal niečo, že bola debata, že kto čo akože majetnícky, že vaše šaty koľko stáli, tak stáli 40 eur, som mu odpovedala, takže to sú asi cenové relácie a tam kupujem väčšinou prevažne a pani Evičku pozdravujem.
A to bola posledná odpoveď našeho dnešného hostia. Mimka, ak máš niečo ešte na srdci a na jazyku, tak teraz je ten moment.
Ja by som vám chcela všetkým, síce blížime sa k Valentínu, ktorý veľa ľudí neuznáva, ale nebola som tu v novom roku, tak by som chcela všetkým poslucháčom popriať šťastný nový rok, veľa zdravia, šťastia, trpezlivosti aj s nami, aj s politikmi. Nevždy stíhame byť všade, ale snažíme sa prinášať aktuálne informácie. Teším sa, že som mohla zobrať so sebou pani Janku, ktorá mi večer volala, že som sa nedovolala do Infovojny, tak mi aspoň napíše, že čo som im napísala, ja to sem tam preklopím na Telegram. A v neposlednom rade chalanom by som sa chcela poďakovať Aďovi a Norovi za ich neunavnú prácu. Norušenkovi. Tak ako sme si mysleli po voľbách, že zabalíme mikrofóny a možno štúdia, tak o to viac sme potrební a hlásia sa k nám tí politici. Tak neviem, či už cítia, že sú v nejakej kampani do predčasných volieb, ale fakt tešíme sa tomu.
Toľko teda, Mimi Šramová, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Janke, ktorá prišla sem k nám do štúdia Juh a vlastne sa mi ten príjemný hlas zhmotnil aj do obrazu. Ja vám ďakujem všetkým za pozornosť, za podporu, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. a bude plné štúdio. Majte sa pekne.
Príde celý smer. Mime Adrianovi, aj pani s príjemným hlasom. Samozrejme, ďakujem aj poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.